Slobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Dobrý večer.
Šanty, krásný večer, krásní přátelé, posluchači, všichni ti, kdo si oblíbili naše punkové vysílání ve studiu Deja Vu na Svobodném vysílači. A pokud máte dneska...
Dobrý večer.
Ano, dobrý večer. Hned se ti budu věnovat. Pokud máte dneska 16.12. To bych nemohl se nevěnovat, jo? Pokud máte dneska 16.12. jejich letopočtu 2025, tak je to znamení, že sledujete přímý přenos vysílání studia Deja Vu ve vysokých frekvencích na Svobodném vysílači a dnešním hostem je opět už po 14. Paulína z rodu Bajčí. Ahoj Paulíno, já tě zdravím, obligátní otázka, slyšíme se zvukově?
Ahoj, já tě počujem velmi dobré, velmi krásně.
Takže děkuju, vesmír nám přeje a já to trošinku poupravím, upřesním, ty jsi vlastně ve studiu po 15., protože v nedělu jsi byla jako milým hostem v nedělníčku, což bylo velmi příjemné a dynamické zpestření. A jsme za to velmi rádi, bylo nás tam 5 dušiček zvídavých, a takže si myslím, že na to, že pozvánka měla trvat 20 minut nebo půl hodinky, pozvání na další nedělníček slunovratový, tak jsme tam skésli 3,5 hodiny, ale mě osobně to bavilo a já ti děkuji i všem ostatním, takže jestli nás sleduje Mára z rodu Čermáku, Jiří z rodu Števku a Marcelka z rodu Ondráčku, tak vám všem děkuji, kdo tam ještě byl. Myhl se tam Lorant chvilku, tomu taky děkuji, myhla se tam Píseň i taky děkuji. No a dnešní 14. díl má takový okruh, takový jako téma, já to dám na obrazovku, hned to bude, tak, aha, nedám to na obrazovku, nemám to tady, jo.
Normálně si nepřipraven.
Ale jo, ale ta technika trošinku zlobí, takže, milí přátelé, okruh zní, je živý člověk schopný od autorit zvonku veriť autoritě uvnitř seba, v čom je klíč? Správnou alchou charakteru člověka je toto ten kvantový, on to mizí, je toto ten kvantový evoluční skok vědomí, já jsem to tak možná po slovensky zkomolil, takže Paulínko, předávám slovo, je to tvoje, já se napiju kafička a stávám se jedním velikým uchem.
Takže dnes si sadkajte pohodlně. Naozaj si zoberte aj vy kávu alebo čaj, pretože dnes urobíme takú praktickú ukážku toho, ako sa tvorí obraz. A budeme tvoriť spolu všetci obraz novej spoločnosti. Ale nejde o to, aby sme len vytvorili obraz, ale my si nájdeme potom v tom obraze tú svoju vlastnú úlohu. Takže dôležité je započúvať sa tým ľuďom, ktorí chcú robiť naozaj obraz novej paradigmy, chcú ho vidieť a chcú ho nielen pocítiť, ako keby ohmatať, ale chcú sa v ňom aj nachádzať, v tom obraze, vo vnútri toho obrazu. Chcú tam mať svoje miesto. Takže poďme na to. Dnes si budeme rozprávať o tom, čo z autorít nám je nanucované, čo je to líder. My si ale budeme rozprávať nielen z toho autoritatívneho hľadiska, ale my si porozprávame o tom líderskom dare v nás. Každý z nás má nejaké dary, má nejak namiešané charakterové vlastnosti osobnosti a my dnes budeme hľadať, či to líderstvo máme v sebe, alebo prečo sa to tu na medziceste stalo, že neustále kritizujeme autority, ale pritom k ním zhliadame, neustále hľadáme to líderstvo v autoritách okolo seba a pritom ho máme vo vnútri a pozrieme sa na to spoločne. Takže poďme sa teda pozrieť, poďme si presne definovať charakter tzv. Fiktívneho lídra v našom sci-fi svete, v tom novom obraze, ktorý teraz maľujeme spolu všetci. Ktorý to počúvate teraz, alebo aj neskôr v čase, pretože v takýchto obrazoch neexistuje čas alebo priestor. Ono je to za predelmi toho času alebo priestora. A my spolu si pozrieme v tom sci-fi svete, aký by dokázal viesť audit napríklad slovenského covidového času nejaký líder fiktívny a na ňom si odhalíme mechanizmus teda zlyhania toho slovenského covidového času a podajme si pravdu bez obviňovania a manipulácie.
Ano.
Takže pozrime sa na charakter lídra ako takého. Integrita a autentickosť je prvá vlastnosť. To hovorí o tom, že každý líder hovorí pravdu, aj keď bolí. Peter, hovorí nejaká autorita verejná v našom svete, ktorý nás, my si myslíme, že ovplyvňuje. A potom si povieme a zistíme, či ovplyvňuje alebo neovplyvňuje. A do akej miery. Hovorí pravdu aj, ktorá bolí podľa teba?
No, skutečná pravda môže i bolet.
Uh-huh.
Takže samozrejme.
Dobre, takže na týchto lídrov sa presne zameriame. Na toto, tú autentickosť toho, že nepodlieha ten líder tlaku systému ani médií, tak taký to nás bude zaujímať. Bude nás zaujímať taký, ktorý neklame a nevytvára falošný dojem bezpečia. To znamená, že pravda je pre ňoho základ. Príklad. Namiesto toho, že líder povie, všetko je pod kontrolou, tak povie, mechanizmus zlyhal, napríklad v tom covidovom čase, a mnohí ľudia utrpeli. Nie je to chyba jednotlivcov, čiže nehľadáme chybu v tom, onom, alebo kto zlyhal teraz vláda, kto zlyhal teraz samospráva, kto zlyhal človek, ktorý tam išiel. Nie. Je to chyba, ale systémových procesov. Pretože my sme sa učili úplne v tej prvej lekcii, Peťo, o systémoch. A ako tie systémové procesy sú tu nastavené, tak to by ten audit a ten líder mohol ukázať, alebo na to by mohol poukázať práve pre tú vlastnosť, autentickosť a jeho integritu. Potom je ďalšia vlastnosť charakterová, ktorú hľadáme u lídra a hľadáme ju vlastne u každého z nás a mali by sme ju odkrývať teraz. A to je empatia, to je to EQ a rozlišovanie. Takže každý takýto líder, ktorý by sa začal venovať tejto problematike toho auditu slovenského covidu, by mal rozumieť rozdielu medzi vinou a samotnou účasťou v tomto probléme. Dokáže vidieť, že ľudia konali zo strachu, z nevedomosti alebo zo samotného tlaku. A vie viesť ten audit tak, aby daná pravda nebola nástrojom trestu, ale učenia. Aby z toho vyplynulo nejaké poučenie pre celý slovenský národ. Poťažmo samozrejme, ja rozprávam aj o Českom. Ale my máme takú postavičku fiktívneho lídra, ktorého teraz použijeme. Takže, pri prezentácii takéhoto auditu neoznačuje jednotlivcov za vinných, ale ukazuje mechanizmus, ktorý tlačil na ľudí. A teraz, ďalšia vlastnosť, ktorá je veľmi dôležitá, charakterová, je odvaha a pevnosť toho charakteru. Neskláňať sa pred mocou ani autoritou. Pretože aj každý takýto líder má v hierarchii dnešného systému nejakú autoritu nad sebou. Ale to by ho nemalo ovplyvňovať do takej miery, aby robil pambičku pambičku. Vie povedať aj nepopulárnu pravdu napriek tlaku médií alebo politiky. A zvláda nepríjemné reakcie a kritiku. No, máme pred sebou takýto abstrakt, kedy stojí takýto človek fiktívny pred Radou bezpečnosti a hovorí otvorene o tabu témach, ktoré spoločnosť traumatizujú, aj keby bolo ľahšie mlčať. Takže, máme takého. U nás táto fiktívna postavička sa volá Kotlár.
Kotlár.
Mm-hmm. A pozrieme sa ďalej na ďalšiu vlastnosť takéhoto lídra. A to je strategické myslenie. Takýto človek, takýto líder by mal vidieť celý mechanizmus zhora, všetky pacliky alebo pazliky, nie len jednotlivé incidenty, ako sa stali, ale aj príčinno-súvislá následnosť celého toho kolesa procesov. Takisto by mal dokázať plánovať, aby sa systém naučil do budúcnosti urobiť alebo vštiepiť tie zmeny do systému a aby sa neopakovali zlyhania. Mal by používať pravdu, ale selektívne tak, aby bola priateľná pre spoločnosť, ktorá je traumatizovaná situáciou v danom čase. Pretože ak to neurobí, tak čo sa stane? Ľudia začnú túto traumu odmietať, pretože ich boli. Takže audit by mal odhaliť kroky rozhodnutí, komunikácie a logistiky, nie jednotlivcov, samotných, ale tie úzly v procese. Aby spoločnosť pochopila systém toho fungovania, toho COVID šialenstva, nie preto, aby vyvolal zbytočnú paniku. Pretože keď sa dotkne jednotlivcov, tak panika určite vznikne, pretože tí ľudia, ktorí sa budú cítiť zločineckí, okamžite urobia protikroky a budú mariť procesy toho vyšetrovania samotného a vôbec celého toho auditu. No a potom by mala mať tá fiktívna postavička lídra trpezlivosť a schopnosť viesť zmeny, zavádzať zmeny. Pretože vie, že pravda sa nemôže podať naraz všetkým, ale treba ju podávať tak, alebo servírovať tak, aby mohla byť odhalená na konci a neskrývaná. Vníma časovanie a psychologickú pripravenosť ľudí, pretože pravda odhalí aj mnohé špecifiká zdravotných a iných intimných otázok ľudí, ktoré následne týmto vzniknú. Napríklad vzťahové otázky, napríklad ako bola otázka tej transfúzie a podobne. Takže by mal neustále vedieť, že vedie a učí bez okamžitého hnevu alebo frustrácie. Neustále vedie neznamená, že vedie ako vedúci, ale že vedie, uzemňuje energiu cez seba tých ľudí a učí ich to bez okamžitého hnevu a frustrácie aj pochopiť. Ale samozrejme, že aj seba uzemňuje. Vedie tú energiu cez seba. Venuje sa všetkým oblastiam naraz. Nijakú obeť neopomína. To znamená, nevedie to štýlom, že teraz ma zaujíma iba téma zdravie, lebo som lekár, alebo teraz ma zaujíma iba téma zničeného podnikania, pretože som právnik a tak ďalej a tak ďalej. Ale neopomína všetky obete, ktoré do toho vstupovali. Všetky obete. Postupne teda prezentuje zistenia tohto auditu, vysvetľuje mechanizmy a robí mosty medzi odborníkmi, ktorých do toho vťahuje, a verejnosťou.
Pavli,
mal by mať tak... Ano?
Promiň, ano? Ja už tady som niekoľkokrát zaregistroval termín pravda. Ano, asi 4x, 5x a pak ešte tá bolestivá. Jestli by měla teda jako bolet, nebo jestli ten líder by měl povídat i tu pravdu, která bolí, no samozřejmě. A ještě bych řekl vlastně, dal bych otázečku i tobě výjimečně, pokud ty dáváš mě. Jo, pokud ta pravda velmi bolí někdy a ten líder ji podává tak, aby nebolela, tak co se z té pravdy stává? Kontrolní otázka.
Krivda.
A nebo taky milosrdná lež.
Ano.
A teď je otázka, co vlastně, ale to je velmi široké téma, jo, zas, takže to si nechám třeba na jindy, ale jako za mě ta pravda, byť bolestivá, je potom daleko účinnější i do budoucna, i energeticky, než nějaký milosrdný lhaní. Ale to byla jenom taková krátká vsuvečka. Ano. Jenom abys věděla, že reaguju, že tě sleduju.
Ano, no? Reaguješ, jasné. A dneska budeš reagovat veľa, lebo veci, které ti bežia hlavou, kľudne rozoberme. Teraz máme na to priestor, lebo nie je tak veľa tých slajdov.
Máme.
A môžeme sa tomu povenovať úplne do detailov.
A ja bych ešte podotknul a informoval posluchače a diváky, že dnešní vysílání je interaktivní, ano, takže můžou telefonovat. Takže Marcelko, tak. Jirko, Števkuj a všichni ostatní posluchači, klidně volejte, ale volejte mi na, já vám tady potom přilepím telefon, nech chvilku budeme mluvit, jo, a třeba v té druhé polovině můžou telefonovat. A ten telefon je opět ten můj původní, protože ten studiový nefunguje dobře, vypadává tam kábly. Takže interaktivní, volejte, pište a my můžeme pokračovat. Jo? Tak.
Prepač, ty máš telefon ještě na kábly, keď všetci ho mají bezkáblový?
4,
to by tak zaujalo.
Ne, káblový... No, to je dlouhá historie, to je telefon do vysílání, ale víš, že mě kolikrát, já se dívám velmi rád na staré československé filmy, jo, i na černobíle, pak už aj na ty z let 70. 80. a když tam zvedne ten chlapec, jo, ten telefon s tím točivým drátem, tak se mě normálně zasteskne, jako jo, po tom telefonu, jo. To byl mít doma telefon, jo, panečku, to bylo něco, jo. Tam stáli frontu aj sousedí, jako jo. Takže já mám telefon, mám kábl, ale je to takzvaná zvuková karta, která umožní to, že když někdo volá, tak ty ho slyšíš, jako třeba Jirka Števku, který bude volat, nebo Marcelku, a on zase uslyší tebe, jo. A to mě zhotovil Pavel Hlávka. O, veliký šanty, děkuji ti.
Takže děkujeme Pavlovi Hlávkovi za tu kabel.
No, a ještě musím vlastně takové zjištění a potvrzení, že to nedělní vysílání bylo hodně dynamický, hodně teda, jo, ale protože vysíláme teda bez cenzury, tak jsme to našponovali celkem. No a ticho po pěšince, je to všechno v pohodě, ano, takže jedeme dál.
Prosím. Tak, presne. No vidíš, a teraz presne tá vlastnosť lídra, ktorú ty máš, a to je morálna odvaha.
Áno.
Robiť rozhodnutia, ktoré sú správne, ale nemusia byť populárne. Odmietame odľahčovanie, manipuláciu a zamlčovanie. A chrániť nevinných a zároveň konfrontovať tie procesy, ktoré zranili v tom audite tú spoločnosť. Takže, príklad. Namiesto vyhlásenia vinníkov adresných, chceme skôr odhaliť mechanizmus, ako zlyhal, aby sa neopakoval. Lebo, ak by sme vyhlásili adresných odborníkov, tak všetkým je nám jasné, že 80% obyvateľstva by v tom lietala a že nikto nemá záujem 80% obyvateľstva teraz riešiť a zabasnúť a ja neviem čo všetko ešte. Pravda má totiž liečiť, nie trestať. Nemalo by to zmysel. Takýto líder vedie systém, odhaľuje mechanizmus, a chráni ľudí a učí spoločnosť vnímať problémy namiesto toho, aby zneužíval moc alebo manipuloval pravdu, ako sme si povedali. A poďme teda na reálny abstrakt, poďme hlbšie a predstavte si teraz prednášku, kde sme na sympóziu Rady bezpečnosti v nejakom metropolise, prednášajúcemu dáme slovo, to bude ten splnomocný dnes Kotlár, ten fiktívny, aj my zdravíme. A prednáška bude o tom, ako Slovensko prerazilo dno. Audit pravdy a líder nového veku. Nie je to podľa skutočnosti, ale niektoré stopové prvky tam sú. Mm-hmm. Aj u toho lídra, ktorý naozaj existuje. Ale my sa bavíme o fiktívnom lídrovi. Takže, dámy a páni kolegovia, hej, otváram Radu bezpečnosti. Dnes sa dotýkame témy, ktorá je pre mnohých bolestivá, slovenského prerazenia dna procesov systému, ktorý počas pandémie zlyhal a mechanizmu, ktorý spôsobil utrpenie občanov. Chcem zdôrazniť, že nejde o obviňovanie jednotlivcov, cieľom je pochopiť procesy, ktoré zlyhali a ukázať, ako sa dá spoločnosť viesť k zmene bez zničenia ľudí a ničenia ľudí a manipulácie. Ako konkrétny príklad vám predstavím splnomocnenia pre vládu SR pána Kotlára, lídra, ktorý audit na Slovensku vedie s nekompromisnou pravdou a empatiou. Takže mu dávam slovo. Zatlieskame a nastúpil fiktívny Kotlár, ktorý poďakoval. Takže, mechanizmus a nie ľudia, hovorí fiktívny Kotlár. Audit ukázal, že utrpenie nevzniklo len chybou systému. Ani len chybou jednotlivcov. Čiže nie ani to, ani to. Rozhodnutia vlády, odborných komisí, lekárov a logistika distribučných centier plus médiá vytvorili komplexný mechanizmus, kde strach, poslušnosť a tlak autority spôsobili pasívnu účasť verejnosti. Ľudia konali podľa pravidel a nátlaku. Nie preto, že by boli hlúpi, ale preto, že systém ich postavil pred voľby, ktoré boli nejasné a v tej chvíli nimi vnímané za nevyhnutné. Rozdiel medzi vinou a účasťou je kľúčový, prizvukoval Kotlár. Audit pravdy. Kotlár vysvetloval, ako vedie audit s cieľom zmeniť mechanizmus a naučiť spoločnosť dejom, a z toho vyplývajúci situáciám nie trestať ľudí. Hlavné kroky auditu, ktoré odprezentovali. Poprvé, odhalenie zlyhaní systému, rozhodnutia, aké prebiehali, komunikácia medzi kým a kedy, logistika s tým súvisiaca a implementácia. Po druhé, zrozumiteľné vysvetlenie verejnosti, čiže ukázal vizualizácie a mapy procesov, ale bez technického žargonu, aby rozumne verejnosť dokázala prečítať dané analýzy. Po tretie, rozlíšenie viny a účasti. Ukazoval, kto konal zo strachu, kto mal možnosť zmeniť dané rozhodnutie. Po štvrté, hovoril o prevencii budúcich kríz. Identifikoval body, kde mechanizmus zlyhal, aby sa viac neopakoval. Kotlár neoznačil ľudí za vinných. Jeho meč pravdy je namierený na procesy, nie na ľudí. Pretože pochopenie spočíva v tom, aby sa zabránilo ľudskému zlyhaniu, treba zrevidovať samotné procesy. Prišiel na to totiž, že ak zasadíte akýkoľvek ľudský potenciál do splete chybných procesov v systéme, vždy ho nesmierne ohraničíte. Pravda bez filtrov. Tu je, ako Kotlár, fiktívny náš, komunikuje tabu tému slovenského priebehu covidu bez zjednodušovania. Hovorí otvorene o zlyhaniach, aj keď sú politicky alebo emocionálne kontroverzné. Keď použijete slovíčko nechcem vás urážať, neznie to rovnako, ako keď použijete slovíčko bez urážky. ukazuje, že ľudia mali možnosť povedať nie, ale väčšina si vybrala poslušnosť, pretože bola vystrašená alebo dezorientovaná, bez urážky. Či nevzdelaná v danej oblasti. Odhaľuje manipuláciu slova inštitúcií, napríklad slovné spojenie povinné očkovanie bolo často nesprávne interpretované, aby sa presunula zodpovednosť lekárov na klientov, teda pacientov. Poukazuje na mechanizmy, ktoré vytvárali tlak a strach bez obviňovania samotných jednotlivcov. Napríklad, taký tenký nuans, ktorý je v skutočnosti ale zásadný a obrovský. On trafil právno-morálny klinec po hlavičke. Povinné očkovanie. Ešte raz. Slovné spojenie, povinné očkovanie. Jazykový trik. Povinnosť bola uložená komu? Nie pacientovi, ale poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Ukáž nám ten obrázok, lebo ten nám veľa napovie. A ja vysvetlím. Vidíte na tom obrázku? Zmizlo ti to.
Ja som ukázal obrázek.
Ale nie ten. Ten, ktorý následoval. Výborný.
Ja som ho tam nevidel. Dobre. Už tam.
A, to je presne to, o čom ideme teraz hovoriť. Jo. Opýtal som sa stavbárom, či mi to vedia urobiť na čierno. A ja som sa ťa opýtala, ukáž mi obrázok. Podľa mňa sme si ale nerozumeli. Lebo nie je na čierno ako na čierno.
Ano.
A vidíte, že tá stavba je čierna.
Je, je.
Takže, čo mal teda, akú povinnosť ten poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti z toho vyplývajúcu splniť, aby sa to dalo nazvať povinné očkovanie? Mal povinnosť informovať, upozorniť na riziká, ponúknuť možnosti, získať informovaný súhlas. To bola jeho povinnosť, upozorňoval Kotlár. To, čo sa stalo, bolo vlastne zámena významu slov. Preklopenie povinnosti z profesionála na klienta alebo na pacienta. A predaj jedinej cesty ako morálnej povinnosti. A presne to hovorili lekári. Tu mi to podpíšte, že som vás informoval. Zmenilo sa na, ak to neurobíte, ohrozujete spoločnosť. To nie je medicína. To je nesprávna interpretácia. To je nátlak s použitím morálneho vydierania. Takto sa dá zmeniť realita. Pravda podaná, ale presne, bez filtrov, neznamená ten chaos, ktorý sme tu sami vytvorili. Ale pochopenie a liečenie. Ako to poskytovateľom malo byť? Ako sa teda mení realita? Kotlár ukázal, že zmena reality začína od vedomého konania a pochopenia tohto mechanizmu. Audit, ktorý podáva transparentne, umožňuje ľuďom vidieť, kde sa stratila zodpovednosť a ako sa dali robiť lepšie rozhodnutia. Verejnosť teraz môže sledovať procesy a učiť sa, ako sa nenechať vtiahnuť do poslušnosti a manipulácie. Tento model umožňuje, aby spoločnosť prijala pravdu bez obviňovania a zároveň sa to naučila z histórie, ak to neverí, tak potom z minulosti. Charakter lídra nového veku, ako je toho fiktívny Kotlár príkladom, teda obsahuje to, čo sme si na začiatku povedali. Autentickosť a pravdivosť. Hovorí, čo sa stalo, aj keď to bolí. Bol empatický a rozlišujúci, chápe rozdiel medzi vinou a účasťou. Bol odvážny a pevný, neskláňa sa pred autoritami ani pred kritikou. Bol strategický a trpezlivý, vie podať pravdu postupne, aby ju ľudia prijali. Bol morálne zodpovedný, to znamená, že rozhodoval správne, nie populárne a chránil pritom nevinných. Záver z tohto vyplývajúci. Dámy a páni, to, čo sme dnes rozobrali, znova si berem slovo, nie je len o slovenskom covide. Je to pozvanie pre každého z nás a akékoľvek situácii. Pravda, odvaha a zodpovednosť nie sú privilégium pár vyvolených. Každý, kto si vyberie stať vo svetle pravdy a konať so zodpovednosťou, je lídrom nového veku. Fiktívny kolár je len príkladom. Ukazuje, že realita sa dá meniť bez filtrov, ak máme odvahu a empatiu začať konať autenticky. Každý, kto na sebe pracuje a vedie s integritou, vedie tú energiu cez seba. Môže byť lídrom, ktorý mení spoločnosť k lepšiemu. Líder je ten, kto. A teraz si povedzme, kto je to vlastne líder. Naozaj s ním význam. Nevládne, ale drží priestor pre ostatných. Nenúti, ale inšpiruje. Nemanipuluje, ale žije pravdu, ktorú ostatní cítia. Neťahá ľudí za sebou. Najlepší idú za nami a podobné slogany. Ale ide vpred a tí, čo chcú, sa pridajú a potom idú vedľa seba. Vedľa seba. Nesľubuje, len žije v súľade a tým sa stáva dôveryhodným. Pre túto dobu je líder. Peťo, živý človek, nie autorita systému. Niekto, kto neopúšťa rodinu, ľudí vo svojom okolí, či zvieratka alebo prírodu. Niekto, kto rešpektuje slobodnú vôľu, aj keď ho to stojí osamelosť. Niekto, kto radšej mlčí, než by klamal alebo tlačil. A tu som pri tvojej milosrdnej lži, že niekedy nepovedať nič je lepšie ako milosrdná lož. Tento nový líder stojí v prírodzenom práve, nie v paragrafovom násilí. Je pevný vnútri aj navonok. Vie, že každý má svoj čas prebudenia. Chápe, že skutočná zmena sa nedieje bojom, odporom, ale skôr príkladom. Líder je ten, kto si dovolil byť sám sebou, aj keď ho svet ešte nedobieha.
Pavlinko,
je to utopí? No.
Promiň. Já teda teďka chci reagovat, chvilinku jenom, jo. Možná to má hlubší význam, ale mně se třeba nelíbí slovo lídr, jo. Protože jedna, která není ani slovanský a v němčině je das Lied, je píseň, takže to je, může být nějaký písničkář, jo, flašinetář a po anglicky ani nevím, co to znamená, jo. Takže já bych, kdyby to měl být autoritativní typ jako člověka s charizmatem a s těma vlastnostma, jak se tady jmenovala, tak určitě bych ho já osobně nenatoval lídr. Ale vymyslel bych jiný termín, jo? Třeba vedoc. Ne, prostě nějak, jo, nějak moudrý, jo, staršina třeba, jo, nebo, ale to je takový detail. To, až dojde k tomu, k té nové společnosti, k tomu novému společenství, nebo ne až. Kdybychom říkali až, tak furt bude až. Ona už tady je, ona už se tvoří. A zároveň s tím se tvoří i ten nový termín pro toho moudrého, pro toho staršinu. I tak jenom za mě.
Jasné, ale nazvi si to kludně, jako chceš a jako potřebuješ. Ja som tomu dala takýto názov, ale nikde nie je napísané, že to presne tak sa bude volať. Aha. A druhá vec je, že my na konci tohto celého procesu pochopíme, že to nie je žiadna autorita a to nie je ani človek, ktorý je vydelený v spoločnosti. Uh-huh. Že my na konci zistíme, že my musíme rozvíjať svoje líderské schopnosti sami, pretože my tu už nebudeme mať žiadne autority. Chápeš? A toto je tá zmena paradigmy, ktorú musíme urobiť, ale my k tomu prídeme, pretože ja to teraz vysvetlím na fiktívnom kotlárovi preto, aby si to videl, že dá sa to žiť aj v starom svete. Dá sa to žiť. Aj v tej predstave, že tu existuje nejaká autorita, líder. Ale my potom prídeme tými krokmi k tomu, že my už to tak nechceme žiť a že my už to nebudeme hľadať iba pri autoritách, ale my budeme tie autority sami sebe, príkladom sebe aj tým druhým ľuďom, až nakoniec tie líderské vlastnosti sa zobudia v každom jednom stvorení. Dobre?
To skrásne teď takže vysvetlila. Krásne,
pozor, zmena paradigmy. Ja som to vysvetlila všeobecne v starom svete,
ano.
3D svete, aby ste to pochopili. Nepôjdeme hneď do kvantového, pretože vy to potrebujete pochopiť, uchopiť v tom hmotnom svete, v tej realite, ktorú žijete. A to sa dá pochopiť. Tak som uviedla tento príklad. A my sa teraz ideme baviť o tom, že nie je to utopia, že toto líderstvo je, alebo nazvi si to starejšinstvo, je v každom z nás, pretože aj ty raz budeš starejší v spoločnosti, alebo ten, ktorý má na to vek, už, pretože sa to nazvalo podľa skúsenostného nejakého časového úseku, ty starejší v tej slovanskej spoločnosti, to znamená, musíš mať nejakú cestu prejde tu, aby si vedel byť príkladný. Pretože počas tej cesty, ako ju prechádzaš, tak sú nejaké etapy života, kde tie skúsenosti naberáš. Vtedy ešte nemôžeš byť príkladný, lebo netušíš, neprešiel si tú cestu ešte. Čo teda je ten príklad? Ty iba hľadáš ten príklad. Takže každý je pre mňa starejší, kto je môjim príkladom. Ale v tej fáze, kedy ty už si na tom mieste, že ty už tam si, prečo kedy si manažérov, treba v komunizme, dávali 50+. Pretože už bol presne v tej etape svojho života, kedy on už dokázal dávať, odovzdávať skúsenosti a kedy on už dokázal v tom časovom úseku mať to príkladné správanie, pretože už sa našiel. Ty sa ako 20-ročný ešte len hľadáš a skúšaš a to ešte nevieš byť príklad.
Aj 40-ročný som sa hľadal.
No, a presne. Ešte, a niekto sa aj 70-ročný hľadá.
Áno, ale to nevadí, to každého cesta, to je proste vývoj, jo.
Úplne v pohode.
Co sa nestihne teď, stihne sa indy, jo. V dalším. Ale
takže ešte, keď vám vôjde taká myšlienočka do hlavy, že ano. Toto je utopia, tak je to, tak nie je. To ti len systém hovorí, aby ťa mozog sabotoval, že áno, že toto je utopia. Že toto je nepredstaviteľné, nemožné pre nás. Ale pritom je to prirodzený poriadok, ktorý môže fungovať v násilnom systéme a funguje vždy, keď je človek slobodný vo vnútri aj v násilnom systéme. Ty proste k tomu prirodzene inklinuješ, že tie líderské vlastnosti vyťahuješ, keď sa potrebuješ spoľahnúť sám na seba, keď tu nastane vonku chaos a ty sa musíš pozrieť do svojho vnútra, chytiť všetko to líderstvo, čo v sebe máš, všetky tie charaktery z odvahu, seba dostatočnosť, rozhodovacie kompetencie, to všetko musíš v tej chvíli zobrať, takže to nie je utopia, aby si mohol byť slobodný od toho všetkého, čo sa vonku deje. Neoslobodíš sa, ak to neurobíš. Preto ja vám hovorím, že živý človek to žije ten život slobodného človeka. Živý človek to neodkladá, že a ja teraz ešte neviem, či chcem byť živý človek. A ja teraz ešte chcem byť, ja neviem čo, občan. Ja teraz ešte chcem byť otrok. A nie. Živý človek je v tom momente, kedy začne otvárať tieto líderské schopnosti v sebe. Kedy ti začne odvaha, kedy ti začne sila vôle pracovať, kedy ti začne všetko toto rozhodovanie pracovať, že vyberám si seba, nevyberám si vonkajší svet, keď mi to nevyhovuje, keď nie som v súlade s klupou. A tak to je. Takže utópia je projekt zvonka, nejaký plán, ktorý chce všetkých rovnakých, aby sme si to vysvetlili. Keď vám niekto povie, že toto je utópia, tak to je, že niekto chce dať každého do rovnakej late. Utópia. Ale toto nie je utópia. Tuto presne ide o ten živý proces, kedy u teba začne, kedy u niekoho iného začne inokedy, pretože my sme vysoko individuálne bytosti a na tej úrovni sa bavme, že ideme vlastným tempom. To je človek. Človečie je, že mňa to chytí inokedy ako teba. Že ja mám iné potreby ako ty. Že ja riešim iné veci, iné problémy ako ty. A ja chcem, aby ste to rešpektovali, že keď niekto povie, že toto je utopia, tak nás všetkých chce dať do late na rovnakú úroveň a predstavuje si nový svet a novú paradigmu, že akože všetci budeme vtedy modrí a vtedy červení a vtedy vyrovnaní, kedy zaveli. Toto to nie je. Preto nevyžaduj, aby sa všetci prebudili. Nikoho nepresviečaj, nikoho nezachraňuj, presne ako hovorí Mára. Len ži. A kto to z teba cíti, je pripravený a ten sa priblíži k tebe. Inak sa nepriblíži. A to je presne, ako hovorí, že líder je nejaká pieseň. Líder je vibrácia. Ty môžeš zobudiť vibráciou, ale len toho, kto je na teba pripravený.
Áno.
V prvom rade tú vibráciu vydávam ja vždy pre seba. Že ja si pripravím nejaké veci a ja si poviem potom nahlas. Pretože tá vibrácia prebudza v prvom rade mňa a to líderstvo vo mne pre môj život, pre moju rodinu, pre môj mikrosvet. Ja sa nebudem tam spať niekde do politiky. To bol príklad s Kotlárom, aby ste so vedeli predstaviť, že čo je vlastne vo veľkom to líderstvo. Ale v maličkom sú nejakí aktivisti, vedúci nejakých skupín, to sú tí lídri. V praxi 3D sveta. A vo veľkom formáte kvantovej reality, ktorú tu teraz už žijeme, už prejdeme proces na platformu novej paradigmy, je to každý z nás. Každý jeden z nás otvorí líderské schopnosti. Ako som hovorila na začiatku, je to dar. A každý má ten charakter namiešaný úplne inak. To znamená, že súbor tých vlastností, charakterových schopností, skúseností je u každého jedného človeka inde. A otvára sa to v inom čase. Prebúdzaš sa ty inokedy, ako sa prebúdza tvoj sused. A to je presne dôvod, prečo to nie je utopia. Fungujeme už teraz tak. Vidíš to v rodine, vo vzťahoch, vidíš to so zvieratkami, že sa priťahujú na tvoju vibráciu. Že inak komunikuješ už teraz telepaticky so zvieratkami. Že máš iné vzťahy, iné preferuješ. Vidíš, že ľudia prichádzajú sami za tebou, keď prestanú bojovať. Ale kým sú v tom boji, tak ich v tom nechaj, nemusíš ich zachraňovať. Nech si vyberajú oni zase seba a keď potrebujú prebojovať nejaký čas sa k tomu, tak nech to robia. A utopické je myslieť si, to skôr, že svet možno riadiť zákonmi, kontrolou a strachom, a bez následkov a večne. To, čo žijú ozajstní živých ľudia, preto hovorím, že živí ľudia, to je veľký dar pre vás a pre spoločnosť a pre mňa. To je skôr predčasné momentálne pre masy. Je to veľmi nepohodlné pre danú moc, ktorá je tu, ale prirodzené pre život. A tu vo svete okolo nás má všetko slúžiť životu. A hierarchia, keď sa bavíme o tom autoritatárstve, tak si teraz prosím vás, povedzme naozaj niečo o autoritách, o hierarchii znova. Už sme sa o tom bavili v tej téme o systéme, ale vráťme sa k nej teraz z hľadiska vašich líderských vlastností. Hierarchia tam je. Nie je len umelá. Nie je postavená totižto na moci, ale na miere zodpovednosti a tvojho vedomia. To je správna hierarchia. Ty nepotrebuješ mať k tomu tituly, predmenom, zamenom. Ty nepotrebuješ mať nálepku na tvojej kancelárii, že ty si strašný Petrucha, veľký makáč v tom alebo onom obore. Nie. V tomto videní je hlboký obraz o skutočnej hierarchii, o ktorej my nič nevieme, pretože si to nepamätáme. Takže prosím, spomente si ľudia. Hierarchia nikdy nevzniká príkazom. Vzniká prirodzene. A prirodzené autority sú skutočne také, ktoré vás posadia presne tam, kde potrebujete sedieť. Tak, ako je to v rodine. Pamätáš si, Peťo, v rodine, keď prišli starý otec za vrch stolom?
Ó, šanky.
Tak, no, tak každý vedel, kde je jeho miesto, kde je jeho stolička. a každý vedel, k tomu posluhuje, k tomu má čo podať a tak ďalej. A bolo to prírodzené.
A ten stařeček nebo ta stařenka nemuseli ani zvednout významně obočí, ani zvednout hlas, jenom se podívali a stačil i úsměv, anebo jejich celková osobnost. Stačila prostě, že vzbudila tu přirozenou autoritu, takže všichni ostatní seděli a pokorně poslouchali. A mně teďka přišlo normálně, já si nedám ty slovíčka, jsou takový trošku rebel, normálně mně přišla náhrada za slovo lídr.
A no daj.
To z několika důvodů, jo. A je to termín náčelník. I když to zavání jaksi vojenskou terminologií, jedna, dívejte, jo. Náčelník, je tam to čelo. Na čele, nebo třetího koje v hlavě, ale prostě jako znázorňuje se na čele, takže náčelník. To znamená, že ten náčelník je vepředu, protože on to má na čele. Ten svět, on jde jako první, jako by vedoucí, vede, takže náčelník, jo, v čele. A je tam to čelo jako člověk, čelavěk, takže on člověk, ano. A potom ještě je tam, a to jsem teďka zapomněl,
a mal jsi si to zapísat.
Ne, já tady nemám trošku, a tady mám jenom harvánky. No, to nevadí, takže pokračujeme dále. Mně to docvakne. Je takový, to bylo
no, a vidíš,
takový
ale vidíš, ten ale ta úloha toho náčelníka, já veľmi som rada, že si to povedal, lebo to je taká paralela, ktorá je veľmi správna. Ono totižto u toho náčelníka je to o tom, že za náčelníka sa v tých kmeňových obyvateľstvách dostával naozaj človek, ktorý bol zvehlý v tom, že nevidel svet z hora, ako som ukazovala, že všetky pazlíky, ale predstavme si to lineárne, tú predstavu majme teraz lineárne, hej, že niečo niekde začína, niečo niekde končí. A keď išli dobývať nejaké proste buď územia alebo nejaké zdroje v tom kmeni, tak išiel náčelník úplne prvý. Preto sa volal náčelník. Lebo on tým svojim čelom vlastne všetko dobíjal.
Áno.
On to čelom. Tam osťal tou mačetkou.
Ja ho
on
vidím.
On proste prešiel. Áno. On bol na čele toho, no. Čo bolo za ním. Za ním boli všetci a on ich ochraňoval tým čelom.
No já teďka vidím to tvoje čelo právě, to mě připomíná, to tvoje čelo vidím velmi zřetelně.
Ano, ale přesně to je to priekopníctvo, že v akomkoľvek, například teraz v biznise si priekopník, třeba já jsem u toho živého člověka priekopník, že všetci ty priekopníci, tak tí by se dali prirovnať k tomu náčelníkovi, který vlastně svým vlastním tělom kryl ten kmeň za sebou. A vlastne bol ten prvý a keď proste na jeho vyskočil lev a zožral ho lev, tak on bol prvý zožratý. Mm-hmm. A o tom to je. Presne. Čiže to náčelník je ten líder. Áno, to je veľmi správne. A už sme zase v prírode. A tak to je, že súčasťou prírody boli tieto prvobytné kmene a v prírode to tak je. Je to tak, že ten náčelník je proste ten, ktorý je prvý na rane. Je to taký ten priekopník, prieskumník. A je to človek, ktorý všade bol, všetko videl, prvý. Ale to neznamená, že je to ako nejaká výnimočnosť alebo ako nejaký benefit. Lebo, presne hovorím, a vyskočil lev a zežral ho prvého. Takže ono je to vždy aj to riziko berie na seba obrovskejšie ako tých ľudí, ktorí má za sebou. A tá informácia sa nesie, že on prvý na rane vidí všetko a dáva tú informáciu ďalej. To znamená, že kto tú informáciu zachytí, tak veľakrát môže uhnúť konárom a nemusí si vypichnúť oko alebo podobne, hej?
Áno.
A o to ide. A že ja ten náčelník má na svojich bedrách aj tie riziká nesie.
A ja už som si spomnel, co som chtěl říct, a síce som si dovolil takové moudro. Samozrejme pri vzniku nového společenství bude potreba tady ten náčelník, jo? Který je dál už s tím vědomím. Ale teďka to moudro, jo? Počúvaj sem. Staňme se všichni náčelníky, ano. To znamená, všichni pojďme s tím čelem v té linii pěkně vedle sebe a nemusí být ten největší nápor na toho jednoho, ano, ale všichni za jednoho, ostatně váš web, jeden za všetkých, ano, takže my budeme všichni náčelníci a to je ta pravá nová společnost tvůrců.
A o tom hovorím, že v tom spoločenstve ten živý človek, keďže už je ďalej a živí ľudia všeobecne, keď sa spoja, tak to je tá sila toho ducha, ktorý vlastne bude ako keby taký štít v takej línii tých ľudí, ktorí sa budú držať za ruky a budú vlastne tí prvoprechodcovia do tej novej paradigmy. A to je presne o tom. Mm-hmm. No medzi zvieratami, takisto v prírode, v lese, tak sú takíto lídri a existuje to a nie je to nič neobvyklé. Ale nemá to s hierarchiou takou, ako my si myslíme, že niekto svoju moc zneužíva alebo niekto si na druhom cvičí svoju moc a podobne, tak to nemá nič spoločné s týmto. Takže nie je ten, kto kričí najhlasnejšie, ale ten, kto unesie dôsledky, zostane pri tom pokojný, vidí ďalej a neopustí, keď je ťažko. Súhlasíš so mnou, Peťo?
Áno. Presne.
Líder je hore, keď sa zase pozrieme do takej, ja by som povedala, že plastickejšej roviny. Nie preto, že chce, že tam sa vyšperal hore, na tom kopci. Ale preto, aby videl celý obraz do tej doliny. A znamená to, že ostatní sa môžu o ňoho oprieť, o ten obraz, ktorý on vidí. Lebo každý, keby sa vyšteral na ten vrch toho kopca, tak sa tam možno ani nezmestí celý ten kmeň. A tiež je tam príklad s telom a mozgom. To znamená, že ten mozog existuje a môže rozdávať nejaké inštrukcie. Môže dodávať niekde hormóny, kde potrebujeme. Môže niečo uberať, kde potrebujeme. Môže dokonca zastaviť činnosť niektorých orgánov, keď potrebujeme byť v šetriacom režime alebo keď sme vo veľkom strese alebo v život ohrozujúcej situácie. Všimli ste si, že vtedy ani nedýchame. To všetko môže mozog v našom tele. Preto keď my si zoberieme, že ľudstvo je také telo, tak my potrebujeme, aby srdce vydalo nejaký signál, aby mozog vydal nejaký signál. Máme tu lídrov, ktorí zastupujú také tie prvobitné funkcionality toho organizmu, o ktoré sa opiera vlastne celý ten organizmus, lebo ono vie, ten mozog, čo má robiť. Ono vie, ale aj dobre sabotovať. Keď ten líder je taký, ako sú teraz momentálne lídri tohto tela a tejto spoločnosti. No a toto sú zásadné rozdiely. Ako vyzerá takáto hierarchia? Takáto hierarchia sa mení podľa situácie. To znamená, že ako si povedal, keď začne nová spoločnosť, keď začne budovanie novej tvorivej spoločnosti, tak tí lídri budú treba. Ale potom, keď už bude prirodzený rastúci ten spôsob života, tak potom lídri môžu ísť do úzadia, dá sa im iba určitá úloha a nemusia tí lídri byť takou autoritou, ako si predstavujeme. Už ten ústup autority, ich autority, bude potom jasný a budú v tom úzadí. Radiť a dodávať, presne ako hovoríš, tie starejšinovské skúsenosti celej tej organizácii toho tela alebo toho organizmu alebo tej spoločnosti. Toto nie je ale dedičné. To znamená, že úloha lídra sa nevlastní. Nie je vynúčiteľná. Zaniká ako náhle chýba dôvera. Prirodzená autorita vždy zanikne, keď sklame dôveru. To, že oni sa tam držia teraz, tí papaláši, to je o inom. To je iná dimenzia. To si teraz nevšímajme. V kvantovej realite bude len prirodzená autorita a tá sa stratí, spolu vytratí aj s dôverou. Ak už nebudeš mať dôveru voči tej autorite, ano, nie je vynutiteľné, aby tam zostával ten človek ďalej. On si môže síce skúšať vynúcovať, môže manipulovať, ale už neostane. A tak to je.
Pavlí, říká ti něco jméno Marek Benda?
Nie.
To je takzvaný český politik.
Prepač,
oni mají asi dědičnou jaksi možnost dědit si to místečko v parlamentu, protože tam byl jeho otec, on tam aj myslím, že umřel, a ten mladý, ten už tam je 30, 35 roků, jo, takže To je nemyslitelné.
To už normálně... není taky mladý.
No už není, to je taky stařec. 35 let, jako dívej, za těžký zločin se sedí v kriminále třeba 15 let, jo? Takže on už je tam dvakrát víc, jak těžký zločinec a pořád v tom kriminále, jako kterýmu se říká parlament, jo? Takže vůbec žádný dědičný, jak ty královské rodiny dědili, ten Majland a to všechno, jo, ty tituly, to vůbec, jako, jo, právě, že to musí být tak dynamicky, že ano, stařešino, náčelníku, dobrý, počúváme tě, alebo věš, jo, ale jak přijde moment, kdy třeba řekne, dívej, už se na to třeba necítím, chci jít chytat ryby, jo, nebo pěstovat rybíz, no tak prostě půjde, jo, a nahradí ho další vlastně jeho učeň nebo žák, no a hotovo, takže tam nebude 4 roky a další a tak, no takže to je mě velmi sympatický, jo, aby jsme je tam netrpěli prostě jako nekonečně, víš?
Na věčnost, přesně.
Na věčnost.
A oni si budou ještě predlužovat, že teraz nie je 4-ročnica, ale teraz 8-ročnica.
Jak Marek Benda, člověče, toto taky, tak. To je taky exot.
Takže ten, kto vidí ďalej, tak ten může ukázat, ten ukazuje. Vie sa učiť, tak ten je nasledovaný a aj on nasleduje tých svojich učiteľov, lebo sa vie učiť a vie to potom aj učiť. A ten, kto sa vie stiahnuť, tak to je presne to, ustúpi. Príde čas, kedy ustúpi. Buď ustúpi tomu, že... Lebo ne. To je jedna situácia, čo ty hovoríš, že sa vzdá ten starší, alebo starejší, ten staršina, ale... Môže prísť situácia, že nejaký mladý človek ho vymení, pretože bude vedieť ten scenár nejakým spôsobom lepšie zahrať. To znamená, že prídu sem, a teraz buďte veľmi pripravení, prídu sem teraz deti nového veku, to znamená, že rodia sa už noví lídri nového veku, ktorí to budú mať automaticky tak nastavené, že sem prišli s tou misiou na zem nám pomáhať, ale môžu to len z tej líderskej pozície urobiť, z toho miesta. Aby sme sa tu rozbehli a začali to naozaj rapidne, radikálne meniť to naše myslenie, ten náš spôsob dogmatický, ako táto paradigma tu teraz fungovala a má fungovať nová. Pretože hlavne... to bude taký evolučný skok, že my budeme potrebovať mladý potenciál a my si ten mladý potenciál môžeme aj vychovať, to je jedna stránka veci, že odovzdávaním skúseností, ale druhá stránka veci, oni už budú pripravení. Oni už v DNA si budú pamätať z tých iných svetov a iných možností, potenciál svoj budú mať inak rozvinutý, ako nám sem prídu, majú pomôcť, čo máme urobiť, pretože my máme hlbokú amnéziu a zapomnenie.
Mhm. A hlavně tady ti lídři, tým lídři a tady ti náčelníci, oni nesmí počítat s tím, že budou brát nějakou doživotní rentu potom, jo, nebo nějaký výslužný a takový. Jo, to je všechno starý mechanismus, který odpadne tak, úplně. To nemá vůbec žádný význam.
Vlastně, ten nebude. Smysl,
jako.
Ten nebude.
Za co? On si udělá svoje nějaké období prostě, činy, produktivní, no... posune lidstvo zas třeba dál, nebo poradí, no a pak půjde a hotovo prostě, jo, no, uvolní místo dalšímu. A nebude čerpat jako ty výhody, že? Si myslím teda já, jako tak selským rozumem.
Hej. No a porozprávajme se ještě raz hlbšie o tom slovičku vedenie. Takže neexistuje vedenie. Ty nemůžeš někoho chytit za ručičku a viesť ho iného ako tvoje dieťa. Jednoducho, tak to nefunguje. Ale boli sme na to zvyknutí, bola tu taká paradigma destruktívna trošičku, takže vedenie, ešte raz, to slovíčko sa používa vo fyzike. A tá hovorí o tom v preklade, že každý z nás je technológia, ale palubnú dosku k tej technológii máš ty na hrudi. Takže môžeš si postlačať gombíčky na sebe a to vedenie tej energie, ktorá bude tvoriť, ktorá bude materializovať, ktorá bude nejakým spôsobom vytvárať nejaké krásne diela, máš ty u seba doma, poprosím. Ty nemáš nikoho nikam viesť a zavádzať a zaviesť. Alebo to niekam hrozne nešťastne doviesť. Mm-hmm. A všetko je to v pohybe. Toto všetko je tu na zemi, na Gaje, ktorá je v neustálej hybnosti. aby sme si to uvedomili. Takže, dôležité dve vety, dve zásady. Hierarchia bez svedomia je tyrania. To už všetci cítime dnes. Hierarchia so svedomím je služba. Takže, hierarchia tu môže byť, nie je úplne ten transformačný čas taký, že bude bez hierarchie, ale musí byť so svedomím. Žiaľ, tak to je, pretože teraz tu zažívame tyraniu, istým spôsobom fašizmus, my to nazývame v takom takej našej hantírke, a to je presne preto, že je to hierarchia bez svedomia, čo sa tu teraz deje. Ľudia bez svedomia sú na hierarchickom rebríčku hore a preto tu máme tyraniu. Ľudia to často nevedia alebo nevidia, skôr nevidia a povedia, no však ale bez toho by tu bol chaos, alebo byť bez hierarchie to je utópia. Ja netvrdím, že tu hierarchia nebude. Ale nebude tu ten typ hierarchie, ako sme si teraz povedali. Pyramídka moci. Takže, oni sú zvyknutí, a to si musíme jasne vysvetliť, na tú pyramidálnu štruktúru, na ten systém, ktorý obsahuje tú pyramidálnu štruktúru. My sme si v systému hovorili, že každý v systéme má nejaké svoje miesto a v tomto spoločenskom systéme podľa hierarchického rebríčka sa teraz bavíme, má každý nejaké funkcie, tituly, každý musí dodržiavať nejaké paragrafy, má nejakú náplň túto životnú a má nejakú náplň práce, má nejaké povinnosti, tak to je hierarchia mŕtva. Už teraz je energeticky Peťo mŕtva. Vedel si? Uh-huh. Nevedel, ale vidíme to, že prečo
ja to
sa rozpadáva.
Cítim. No a to už nemá schopnosť života, jo, tady ta mŕtva hierarchia, jako nepřirozená. Jo, já zase si vzpomněl na toho Marka Bendu, který se chudák hlásil asi na 3 vysoké škole, nikde ho nevzali, nikdo nechtěli, tak tatíček mu říká, tak dívej se, no tak jako je to sice nepřirozená hierarchie, ale pojď tady do parlamentu, tady si sedneš, drž hubu a občas zvedneš ruku a máš tady korítko, že? No takže toto už tady prostě nebude taková nepřirozená volba, jo? Prostě tak. Dobrý, nechme Marečka.
A ty teraz hovoríš presne o tej živej hierarchii a ja, ktorú si predstavujeme, my robíme obraz teraz živej hierarchie, preto o tom hovoríme, kde každý má svoje miesto, ale tak ako v organizme, že každý má aj svoju funkciu, ktorú keď plní, tak je šťastný celý organizmus toho. Nielen ten človek. To znamená, že nielen ten, ktorý sedí v parlamente a stláča gombičky, je šťastný za 10 alebo 12 tisíc eur mesačne, ale aj ten človek, ktorý je, dajme tomu, na mieste smetiar. Ale musíme si zase povedať, že nie každý má predpoklady byť mozog. To znamená, že nie každý má predpoklady byť takým lídrom, ktorý nesie obrovskú zodpovednosť. To je proste fakt. Preto sa tá zodpovednosť musí v spoločnosti v každom prípade deliť. A ja dávam druhý abstrakt, čiže už sa bavíme o druhej téme. A druhý abstrakt je zase nejaká fikcia tej novej spoločnosti a poďte tvoriť obrazy. Ekosystém života, učenia a podpory. Škola objavitelia života. Túto školu založíme v novej paradigme. Žiaci rozvíjajú zvedavosť, kreativitu a spoluprácu. Projekty majú praktický dopad na komunitu, napríklad na záhrady, na malé ekosystémy. Sú tam tvorivé dielne a rôzne športové a spevácké Peťo aktivity. Digitálna aplikácia, keď už sme teda v novom veku a pokrok nezastavíš, monitoruje pokrok. Monitoruje projekty a prerozdeľovanie zdrojov pre školu, ako materiály, pomôcky a financie. Máme na to už teraz momentálne platformu, a nie jednu, bije sa tu viac platform o tú vašu pozornosť. Takže živí ľudia majú pripravené viaceré platformy a suverénni ľudia. a rôzne iné skupiny aktivistov, takže o to sa nebojte. Ahoj, Juka.
Ahoj.
V tomto abstrakte máme aj ambulanciu, ktorá sa zaoberá zdravím a vitalitou seniorov. A tieto zdroje v tom hospodárstve sa delia aj pre nich. Dôchodcovia sa tu zapájajú do pohybových a mentálnych aktivít, ktoré podporujú fyzickú, duševnú a emocionálnu rovnováhu. Digitálna aplikácia zaznamenáva stav a potreby a prerozdelenie zdrojov tejto kliniky. Seniori môžu participovať na komunitných projektoch a byť mentorom pre mladších. Môžu si zdieľať skúsenosti a múdrosti. Ešte raz hovorím, je tu viacero možností, ako to v pozadí financovať z nejakých účtov, kde si budú ľudia buď na to vyberať, ako je to teraz cez daňový systém, alebo bude spojené bankovníctvo alebo nejaká peňaženka spolu v tom systéme hospodárstva a v pozadí pôjde každému nejaká zrazená časť do týchto aktivít. Ako som povedala. Prepojenie školy a ambulancie. Medzigeneračné projekty. Toto bude zaujímavé. Žiaci učia seniorov nové technológie a digitálne zručnosti. Seniori učia na oplátku žiakov životné zručnosti, remeslá, empatiu a múdrosť. Spoločné aktivity v komunite. Záhrady, umelecké a hudobné projekty, ekológia a údržba prostredia. Žiaci a seniori spoločne riešia projekty, ktoré majú praktický dopad na komunitu. Stačí na komunitu, nemusí mať na celý svet. Ako chcela Grétka. Aplikácia digitálna peňaženka. Prerozdeľuje zdroje pre školu aj ambulanciu transparentne a v pozadí a automaticky. A nie je na to treba 27%, alebo neviem, koľko máme teraz v daňovom systéme, koľko vyberáme. Umožňuje sa plánovanie aktivít, projektov, spolupráce, zdieľanie materiálov a financií podľa dohody komunity. V tej danej apke si každý zahlasuje za seba. Zabezpečuje, aby každý dostal to, čo je pre neho podstatné. A všetko fungovalo hladko a bez byrokracie. Denný tok ekosystému. Ráno, krátka meditácia alebo kruh dôvery pre žiakov aj seniorov. Dopoludnie, škola, projekty a učenie. Seniori navštevujú ambulanciu, pohybové a mentálne aktivity. Dajme tomu telocvičňu. Obed, spoločné stolovanie, diskusie a medzigeneračné zdieľanie. Popoludnie, kreatívne dielne, mentoring, projekty pre komunitu, interakcie medzi vekovými skupinami. Na záver, reflexia. Pred odchodom domov si zaznamenajú pocity do aplikácie, nastavia si plán a zdroje na ďalší deň. Čiže rozhodnú sa, čomu sa budú venovať zajtra. Hlavné princípy celého ekosystému. Peťo, prvé je sloboda, ale vedená zodpovednosťou. Každý vie, čo môže robiť a koná vedome, rozhoduje za seba vedome. Ten informovaný súhlas je samozrejmosť. Komunitná podpora, vzájomná spolupráca medzi generáciami, pomoc a mentorstvo. Čiže komunita sa vnútri seba podporuje, je samodostatočná ohľadom všetkých týchto vecí. Technológia slúži, nevedie. Aplikácia a peňaženka len spravujú zdroje, aktivitu a spoluprácu bez byrokracie. Čiže nevedie, ktorým smerom si kto čo má odhlasovať. Život ako stredobod. Všetko slúži kvalite života. Predsa aj dôchodcovia si zaslúžia kvalitný život, udržateľnosť a radosť zo spoločného času. Ale aj študenti. Plynulosť prechodu. Každý deň je harmonický, hladký, bezpečný, pretože vieme, čo máme očakávať. Vieme, že máme na to zdroje, bez stresu či strachu. Líderstvo. Peťo, a teraz už ideme k tomu, aby sme sa konečne vyjadrili k tomu líderstvu. Naozaj to od vás chcem, aby ste si zapamätali. Alebo to starejšinovstvo. Znamená cez srdce riadiť mozgom svoje aktivity, svoj deň, všetko to, čo ty potrebuješ riešiť. Podmienkou je ale neutrálita alebo neutrálnosť mozgu, ktorú vám zabezpečí, ale len celostná osobnosť. To znamená, že keď ja rozprávam z pozície dieťaťa, keď mnou burcujú ešte emócie, čiže to srdce ma neriadi, ale práve je proti mne, keď ešte nie som zrelá celostná osoba, ale rozprávam z nejakého miesta infantilného dieťaťa o líderstve, ani neuvažuj. Nerozkryl si ešte svoje líderské schopnosti v tejto fáze. Pretože líderstvo už je, keď naberáš cnosti, už máš nabraté skúsenosti a už len tvoj mozog ťa nebude sabotovať, pretože cez srdce riešiš mozgom vyrovnane celostne celú situáciu, ktorú máš pred sebou. Celý svoj život si dokážeš zastať týmto postojom. Preto, že cez srdce riadiť mozog mení realitu. My sme doteraz boli zvyknutí na sabotáže mozgu preto, že srdce sme ani nepoužívali. A keď sme ho používali, tak vlastne to bolo emocionálny splesk všetkého na škále od mínus po nulu, len nie tie dobré, nedeštruktívne pocity sme mali. A to nás riadilo, to riadilo náš mozog. A to už musíme sa naučiť zvládať. Tak. V tejto realite, v tejto kvantovej reálnosti už sa to musíme naučiť zvládať.
Ano.
A vtedy si môžeme povedať, že poďme nabrať teda to líderstvo. Že čo to skutočne to líderstvo je.
V tejto souvislosti jenom zmíním, jedna z našich hudebních terapií se jmenuje koherence srdce a mozku. Jo, je to taková speciální technika dechová, intonační, jo, je taková vlastně i meditační, relaxační, která umožňuje propojení toho srdce s mozkem, to znamená, že oni pracují spolu v té spoluúčasti v tom souznění, kdy skutečně dochází k tvoření reality, k posílenému tvoření, jo? Protože srdce bez mozku a mozek zas bez srdce, ono to jaksi funguje, ale odděleně, a pak ten výsledek není celiství. Jo? Ale tady tato technika je fakt teda super perfektní. Jo? Tak mi to připomnělo.
No, a to jsem ráda, že podporujete líderstvo. Ano. Vidíš, teraz už víš, že podporujete novodobé líderstvo výsloveně technikou.
No, vidíš.
Ktorá na to slúži. Vidíš, že ty máš na to dokonca aj vypracovanú techniku. Tak to je super.
Áno. Technika vypracovaná, propracovaná, lidičky baví a je to ku prospiechu všech.
Áno, že má to výsledky. A tak, ty potrebuješ dnes už výsledky.
A ja bych ešte, než se dostaneme na další slide, vidíš, to, slide je taky divný slovo, že? Jak vidíte, ale to je jedno. Tak zatím to...
Na ďalšiu tému!
Tému. Jo, a já vám v krátkosti řeknu dnešní sen. Mě ráno bušilo tak srdce a mně se normálně zdálo, je to v souvislosti s tím, jak ti mladí učí ty seniory, jo? Tak jako ne, že bych se úplně pokládal za seniora, i když je mě přes 50, ale v tom snu, já nevím, kolik jsem měl let, jo? Ale já jsem v tom snu potkal chlapca, blondiáka, modrookýho, a on přišel ke mně a teďka jsme se spojili čelama, a dívali jsme se z očí do očí, ano, vy říkáte taky, že z očí, jo? Z očí do očí a úplně jsme byli blízko, on měl krásný modrý oči a bylo to beze slov a on mi předával tím čelem, vidíš, ten náčelník asi, jo, zase ten náčelník a předával mě obrovský balíky dat informační, jo, a já jsem v tom snu všechno všemu porozuměl a já jsem mu děkoval a on byl evidentně jako mladší, jako děcko, ale já jsem taky možná byl děcko, to nevím, jo, a já jsem tomu náhle porozuměl a dívali jsme se prostě na sebe těma očima a ty oči splývaly, když se podíváte, když si dáte třeba s Laurentem čelo na čelo, když si dáte čelo, jo, tak uvidíte, že máte jedno oko, jo, teďka písemně radí, jo, my jsme to zkoušeli spolu, já jsem mi ten sen říkal, jo, takže jednak obrovský informační tok proudil a teďka jsme se dívali z toho jednoho oka do toho partnerského, jo.
A tak se ti vlastně nevidíš dvě oči, ale vidíš jenom jedno.
Ano, oko. Ano. Jo, to je vlastně mechanismus těch očí, těch ohnisek, že se vidí jenom jedno oko, zkuste to. My to zkusíme normálně taky na nějakém semináři. Jenom je škoda, že ráno jsem to všechno zapomněl, jo, ty informace, které do mě přišly. Já jsem tomu rozhodl, říkám, ty vole, to je tak jednoduchý, člověče. On říká, jo, to je tak snadný všechno, jo. A no jo, ale ráno, že jak jsem vyskočil z té Alfy zpátky tady do toho reálu, do té hmoty, tak jsem to zapomněl. Ale Om Shanti, třeba chlapec přijde dneska znovu a zopakuje mě to, jo. A vy vždy si zapamatujete sen? Sen je jedna možnost, když si pamatujeme sny, když se v tom snu probudíme. Jo, tak on zůstane viset v té paměti, jo, do toho probuzení, uh-huh. I v tom probuzení. Ale pokud ten sen byť vydatný, jo, a sdělující, zaspíme dál, tak se ztratí v paměti, jo, ale on tam stejně jako někde je, no. Takže taková jenom krátká vzpomínka na dnešní sen, když jsem se zbudil a řekl jsem, je to všechno jasný. Ale škoda, že nevím, co mě ten chlapec říká.
Ale počúvaj ma, rozpakujú sa ti tie informácie,
ano.
Keď ich budeš potrebovať.
Áno.
Keď ich budeš potrebovať, tak sa ti proste spomenie.
A když ne, tak je tady píseň, ona toho taky hodne ví. Z těch duchovních jako prostorů výhodně. Jo. A třeba to byla ona, jako jo, v tom snu. Nějaký její převtělení, nebo vyšší.
Mohlo být, jasně.
A nebo to mohla být ty? Jo.
Máme mnoho paralelných možností realit.
No, a nebo to mohla být i Mára Čermák třeba klidně, jo. Dobrý, trošku jsme to odlehčili. Já se podívám, takže přátelé, klidně můžete volat, jo. 605-055-818, to je pro ty, které počúvají iba audio na slobodné vysielaču, jo, takže, dobrá, máme odlehčíno, můžeme pokračovat. Mám přehodit téma?
Takže můžeš ten charakter o cnosti, teraz ideme rozprávať o tom, že ideme rozvíjat teda ty cnosti a keď chceme pozitívneho, tvorivého a zodpovedného lídra v sebe otvoriť, tak prvá taká cnosť je seba, úcta a integrita. To znamená, musíš poznať vlastné hodnoty a hranice, Peťo. Schopnosť stáť si za svojim rozhodnutím bez manipulácie iných. Teraz, veľmi dôležité je, že čím teraz títo lídry tu sa vytešujú a čím teda ako keby menia realitu, tým, že manipulujú. Že nás manipulujú. Takže schopnosť rozhodovať bez manipulácie nás, to je presne ono. Deštruktívny opak je, že je to egoistický, klamársky a manipulatorský prístup. Ten, keď otvoríte v sebe, tak to nie je ten líderský. To je stará paradigma. Ďalšia vlastnosť, ktorú si pozrieme, alebo ďalšia cnostná vlastnosť je zodpovednosť. Ten, kto berie plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a dôsledky. To znamená, nehádže vinu na iných. Ale berie tú zodpovednosť vždy na seba. Nepresúva vinu na systém, autority alebo podriadených. Ak si my tu vzdychneme občas, že systém je nespravodlivý a podobne, tak to je pravda, ale vždy musíme hľadať, Peťo, aj náš podiel viny.
Podiel viny, ja bych to niekdy i tak přehnal, že žádný ako viník zvenčí není, jo. Že všechno je to buď nastavené, že my potřebujeme prožít danou zkušenost, proto si stanovíme nějakou sračku, jo, kterou musíme projít a my to říkáme, Ježíš, mě se děje, toto je hrozný, jo. Ale není to hrozný, není žádná chyba, je to jenom projití zkušeností a ponaučení, takže žádný viník není a vlastně ani ten vnitřní viník není. Jako
vina, a to je už vina, jakože top level, top vina, mezi, jak
čoho. Vina stejně neulpívá, ale já tady mám, jo, vina neulpívá, takže žádná vina není. Mně se pokouší dovolat Jirka Liberecké, nevím, přestal, tak klidně Pauli, pokračuj dál, jo?
Dobre. Takže, ak teda destruktívny odkaz tohto celého je, že nie sme na tom top levele, ale ešte sme dole v deštrukcii, tak sa obviňujeme, vyhýbame sa dôsledkom, obviňujeme druhých, proste všetci sú vinní ale my nikdy nevidíme tú chybu, tú skutočnú vinu. Ďalšia vec, lebo sme neprebrali za seba zodpovednosť. Empatia a pochopenie. To je to EQ, pochopiť druhých, byť empatický, to je schopnosť cítiť, chápať a rešpektovať druhých. To znamená, nemusíme si s každým rozumieť, nemusíme si s každým sadnúť, ale budeme cítiť, chápať a rešpektovať druhých. Motivovanie, podpora a viesť niekoho bez strachu či trestu. To znamená zastrašovanie a trestanie, to je to vedenie hierarchické, ktoré teraz momentálne nefunguje, nemá to nič s empatiou a pochopením, preto nám to vadí. Pretože to nie je vôbec cnostné. Z deštrukcie, keď sa na to pozeráme tohto sveta, tak pôsobí to na nás chladne, pôsobí to tyransky, je to vlastne ignorovanie našich potrieb zo strany tých vládcov. Takže majme empatiu a pochopenie pre druhých a vráti sa nám to v tom, že aj druhí budú mať empatiu a pochopenie pre nás. Ďalšia líderská cnosť je odvaha a rozhodnosť. Neznamená to byť agresívny, že odvážny až na smrť, ale odvážne stáť za svojimi rozhodnutiami. To znamená, že keď idem, poviem si, zajavil som ako živý človek, Peťo, tak sa predsa nevrátim pre ten občiansky pri prvej možnej príležitosti a nerozhodnem sa zbabelo zdrhnúť naspäť kam?
Do systému, do Matrixu. Není cesta zpátky, ale ten, kto... Dívej sa, ja ti to řeknu tak.
Kto nie je rozhodný a nemá odvahu, tak akože je, pre ňu je cesta zpátky, ale to nie je líderská cnosť. No, líderská cnosť je mať odvahu.
No ale on už musí být rozhodnutý, že tu občanku vrátí, jo? Pokud to jenom zkouší, no tak tomu stvořitel stejně nedopřeje úspěch, jo? On stejně se vrátí, to už je předem daný, on se vrátí, když není rozhodnutý. On musí být rozhodnutý, zkrátka, víš?
No, a ďalšia vec je tá rozhodnosť, že schopnosť konať aj pri neistote bez paralyzujúceho strachu, to neznamená, že nemá ten líder strach, že ty nemáš strach. Absolútne to od teba nikto nechce, aby si, že úplne potlač strach. Strach slúži. Strach slúži v určitých situáciách na to, aby si opustil priestor včas, napríklad pri kataklizme, pri tom, keď svokra do teba hádže papuču alebo pohár, alebo pri iných situáciách. Strach slúži. Čiže strach my zo seba nikdy nedostaneme. Ale paralizujúci strach, to znamená, že ja som taký nerozhodný, Peťo, že neviem ísť ani ako živý človek, ale ani nechcem byť občan a paralizuje ťa to asi neustále na váškach. A nerozhýbeš sa ani o 3 týždne, ani o 4, ani o 6. Tak to mám na mysli. To nie je líderská cnosť.
Áno.
No. Potom o tejto pasivite sa porozprávajme, o tejto nerozhodnosti a o tom odkladaní zodpovednosti. Ako som ja teraz, tento týždeň dávala do mikrovidejka, že behá sa tu po skupinách živých ľudí, povedzme si to na hlas, lebo ľudia chcú zostať pasívni, pre nič iné. Až by boli aktívne, tak by sa zakorenili v nejakej skupine, to chceli, ale oni to aktívne nechcú. Oni tvrdia, ale ja potrebujem viac informácií, ja potrebujem, aby sa mi niekto viac venoval, ja potrebujem ešte toto, ešte hento. A neustále zostávajú v pasívnej pozícii nerozhodnosti. Neustále tým ľudia odkladáte svoju zodpovednosť za seba, začať si riešiť svoje problémy. Nič viac, nič menej. To nie je a nie je to cnostné, nebudujete, nemakáte na sebe tú cnosť, vy priam naopak sa stále deštruktívne chovate k sebe v prvom rade. Nie ku mne. Ale vidíš, mne to môže byť jedno.
Vidíš tí vzorce, proste, jak oni pôsobí, tí desetiletí, jo, tí zarité, zakodované vzorce, že ten človek...
Naprogramované,
byl, áno, byl desetiletí pořád niekým veden, ako od malička, jo, a proto mu to připadá takový, že áno, ja chci do nového věku, do toho proste paradigmatu svobody, ale ja potrebujú být veden, ako jo, ale tak to proste není. Jo, pokud pořád neustále cítí potřebu být vedený, tak se tam stejně nedostane a zůstane někde v mezi prostoru, anebo se teda, jak ty říkáš, jako vrátí. Jo. A
presně.
Pauli, potom časem už se mě ozval Jirka Líberecké z rodu Števků, jo, aby jsi neměla narušenou nitku, takže pokud skončíš nějaký téma, tak dej prosím tě povel, Jirka nás sleduje a chtěl by nás buď pozdravit, nebo... On má taky svoje moudra, co si budem povídat, Jirka je velmi jako vzdělaný v oboru, takže Jiříku z rodu Števků, Paulínka ti dá teda potom prostor, až dokončíme téma, tak díky.
Dobre, túto tému uzavrieme, aby ste si mohli vyberať potom medzi tými vlastnosťami, ktoré každý má a seba sa identifikovať, kde ste, kde sa nachádzate. Takže dôležitá je vízia a orientácia na výsledok. Čiže na čo mi je taký líder, alebo na čo som si taký líder, keď sa nedokážem orientovať na výsledok. Pretože mňa zaujíma čo? Výsledok. Vždy mať jasnú predstavu, kam smerujem a prečo. Je to človek, alebo táto vlastnosť podporuje toho človeka v tom, že vie inšpirovať druhého k spoločnému cieľu. Vie motivovať. Destruktívny opak tohto, ak nemáte víziu alebo orientáciu na výsledok, je, že máte chaotické vedenie alebo chaotické chovanie, podporujete v sebe krátkozrakosť a manipulujete pre osobný prospech. To znamená, ak sa neorientujete na výsledok, tak vás zaujíma stále zostávať v tej manipulácii a človek nového veku to vyňuchá, spozná a vie, že to je deštrukcia. To je tiež program. Pokora a učenlivosť, ďalšia vlastnosť. Vie si priznať chybu, takýto líder, ktorý má cnosť pokoru a vie sa z nej učiť. Čiže konštruktívna kritika úplne v pohode. Vie ju prijať. Nehľadá moc nad ľuďmi, ale nad situáciou a procesom. To je to, čo sme si hovorili pri tom Kotlárovi. Že my nebudeme teraz tu riešiť človeka, ktorý je predo mnou, ale budeme vždy charakterizovať jeho správanie alebo procesy, do ktorých vstúpil, alebo do tú situáciu ako deň. Nepovieš mu, ty si taký a taký, ale ty mu povieš, v tejto situácii, v tomto procese, je mi to nepríjemné. Destruktívny opak je arogancia, neochota počúvať, alebo samotná strnulosť. To znamená taká rigidnosť. No a keď sa nechceš teda, keď nechceš byť učenlivý, keď sa nechceš niečo naučiť, keď nemáš záujem o zmenu, chceš zostať pre komfort, chceš zostať pre nejaké proste svoje príčiny, ale nezaujíma ťa nejaké učenie. Preto sa my tu vzdelávame, lebo nás táto cnosť, ktorú si rozvíjame teraz týmto vzdelávaním, zaujíma, Peťo. Mm-hmm. Tvorivosť a adaptibilita je, že hľadáš nové spôsoby riešenia problémov, to znamená, nepozeráš sa stále z toho istého miesta, nie si zacyklovaný, že všetky procesy díváš sa cez rovnaké okuliare, ale snažíš sa výjsť a hľadať nové spôsoby riešenia. To znamená, keď ja ti poviem o tom, že existuje nejaký zákonný spôsob, poviem ti o tom, že existuje aj spôsob riešenia právnych situácií živým človekom, existuje kopec iných ciest a inštitútov, cez ktoré to môžeš riešiť, tak ty hľadáš nové riešenia problémov, otváraš horizonty. Ty nezostaneš len v jurisdikcii toho, že halo, idem právnik, zaplatím a riešim si svoj problém. Starým, stabilným systémom.
Slyšíme... Áno, Jirko? Halo, halo?
Ten Jirka?
Ano, si ve vysílání Jirko Liberecké z rodu Števků. Pauli, slyšíme Jirku?
Já se slyším, mám to na hlas.
Slyšíme.
Ahoj, Paulinko.
Já Jirku trošku zeslabím z Liberca. Tak, Jiříku. Takže si ve vysílání Studia Deja Vu na svobodný vysílaču.
Je to takový mizerný, prosím tě. Možná nedal bys mi like.
No prosím tě, ty mě chceš myšlenky. Já jsem ti ho poslal, já jsem ti ho like tě klidně taky nám, protože si ho zasloužíš.
Že bych se přihlásil přes link.
Máš ho na e-mailu, je to půl minuty, jsem ti ho poslal. Mně totiž přišlo vhodný tady ta varianta úplně stejně. Dobrý, ale my tě z telefonu slyšíme, ale Pauli, může se Jirka, máme času. Jo, může...
Protože tady to je naprt, já to špatně slyším.
My tě slyšíme, dobře, tak na mailu máš...
Zkusme to dát na link a já se přihlásím, ano?
Jo, Pauli, jo, přihlásí se Jirka, dáme mu prostor. Nemělo
by to být problém, tak za chvíli jsem tam, jo?
Je to taky lídr budoucí, co si budem povídat? No, je.
No, Jiro, přihlásí se. Má právo, jasně.
Ano, máš
máte
právo.
Máte právo, ľudia. Máš právo. Učíme se tu, vzděláváme se, že máte právo.
Má právo.
Sa zúčastní.
Telefon je mu málo, chce jít přímo do studia, vidíš? No tak co by ne, tak má co říct, samozřejmě. Tak
no jasné.
Pojďme teda, dál on se přihlásí za chvilku.
No a my si ještě porozprávíme o tom destruktivním chování, a to je, keď máš strach zo zmeny, keď ignoruješ inovácie, to znamená, že keď by sme sa úplne oddelili od toho, že pokrok nezastavíš, ja teraz nechcem umelú inteligenciu na nič využívať, ja teraz nechcem túto platformu, lebo je veľmi inovatívna a ja neviem čo, tak to je presne to, čo nefunguje. Lebo ty môžeš tvoriť kľudne aj cez tieto inovácie a stále sa udržíš v sedle. To neznamená, že keď my využívame tie inovácie, tak nemôžeme tvoriť, alebo nebudeme o to menej tvoriví, alebo proste nevrátime sa niekde do jaskinky, Peťo. Mm-hmm. No a potom sa porozprávame o cnosti, etike a spravodlivosť. Využívame čas, kým teda toto. No a...
Prosím tě, promiň, kde jsme u bodu? Já jsem teďka měl trošku myšlenku jinde, aby nezapomněl...
Můžeš dát další slide, kludně. Daj další slide.
My jsme se bavili o nějakých nových technologií.
Ano, tvorivost a adaptibilita.
Ano, určitě souhlasím jako s technologiema, které jsou jako nové, ale nesmí vlastně toho člověka ovládnout, ten jeho tvůrčí potenciál. Presně. Musí být jenom jako služebník, jo? Jenom jako taková prostě jakási vzdálená pomoc. Jo? Takže můžeme pokračovat, já přehodím slide a Liberecké je tady.
Ahoj.
Tak já tě zdravím, Pavlinko a posluchače. Já Ahoj. Teda tam nechci nějak mezi vás vstupovat, akorát dneska jsem měl takovou schůzku zajímavou, tak malinko jsem se s váma chtěl podělit a spíš jsem chtěl směřovat Pavlince nějaký dotazy ohledně živého člověka, svobodného živého člověka, suverena. A potřebuji tam, mám tam ještě nějaký rozpor v definicích slov, tak jestli pak si najdeme nějaký prostor na to, na chvíli, bude to možné?
Pýtej se.
Jo, tak můžu sleku, dobře. Prosím tě, já jsem donedávna používal, v podstatě motal jsem se v tom, dá se říct, používal jsem nejdřív suverénního živého člověka a potom teda Lonzo Čechovi, mě bylo řečeno, že mám používat lidská bytost, jo. Jenomže, když se podívám do toho Brkova slovníku, tak bychom se měli vrátit do tvaru vlastně člověka a co z toho člověka v podstatě systém podvodně vytvořil, tak samozřejmě pak mě oprav na konci, až já skončím, jestli dovolíš, tak to dořeknu. Tak já jsem skutečně teďka používal v těch svých záznamech a konceptech stabilně živý člověk, beneficient, lidská bytost, beneficient. No a teď se s tím peru. Teď je tam vlastně chyba nejspíš, protože definice lidské bytosti je v podstatě, mám takový pocit, to vnímám, že člověk versus lidská bytost je v podstatě kmen nějaký, jo, ale ve vesmíru, no, že vesmír tak nemáme, no, když tady jsou tendence, které nás vedou k tomu, v tom poznání, že jsme na ploché zemi, já to tady řeknu naplno, nechtěl jsem to.
Je, plochá země.
Tak tady ty věci si mi můžeš vysvětlit. Má se za to, že bychom měli používat přímo termín svobodný živý člověk, suverén?
Takto. Poďme od začiatku, aby si pochopil pointu. Z právneho hľadiska správneho hľadiska existujú dva pojmy, ktoré definujú človeka. Tak je to živý muž alebo žena a je to biologický počiatok ako ľudská bytosť. Ešte raz. Pozeráš sa na to v právnom hľadisku biologicky, alebo sa na to pozeráš, kto nesie práva a povinnosti. To sú dve rôzne veci. A je to dôležité. Pritom je to to isté. Ale v práve sú nuancy, keď sa to týka nejakých úkonov tvojho tela, telesných úkonov, tak vtedy si naozaj biologická ľudská bytosť. A máš nejaké práva a nejaké povinnosti. Ak ale, napríklad, máš právo na neodobratie orgánov, pokiaľ nesúhlasíš, alebo na neočkovanie, alebo na potrat, ja neviem na čo všetko. Ale keď sa bavíme o ľudskej bytosti ako o človeku z hľadiska nie biologického, tak v konečnom dôsledku je to to isté, pretože ty keď si navliekaš masku fikcie, tak ty to navliekaš na telo. Na telo. Pretože podpisuješ sa vlastnoručne, to je telesný úkon. Potvrdzuješ hlasom, že súhlasíš pri nejakom telefonáte, ktorý sa nahráva. To je tiež nejaký telesný úkon. To ti neurobí proste fikcia. To ti neurobí ten občiansky preukaz. Takže ja stále zostávam pri tom, že som zástanca. Živý človek je živý muž alebo živá žena alebo dieťa. A to je všetko. Pokiaľ chceš používať biologická ľudská bytosť, tak použij rozvin ten termín biologická ľudská bytosť, pretože ľudská bytosť je to isté, čo človek, ale v práve, v ich rímskom práve je definovaná v zákonoch v súvislosti s právami a povinnosťami z biologického hľadiska. Zdravotného. Rozumieš ma?
No. No, pretože v tých...
Nepoužívam nič, čo sa týka suverénnej bytosti. Ja také výrazy, ja tam nedodávam žiadne prívlastky. Pretože prírodzené práva sú u živého človeka. Tam nemáš prírodzené práva, že musí byť suverénny, alebo musí byť iný. Nie. No, stačí, že sa živo narodil a sem na zem gajú a už má práva človeka.
9, 10, jo? Není potřeba.
Jiří, můžeš pokračovat?
Já se tak omlouvám, to jsem musel vyřešit a hnedka neodkladně. Takže rozuměl jsem tomu, já jsem to si myslel, já jsem měl za to, lidská bytost je z toho pohledu duchovního a člověk je v podstatě fyzické tělo. Je to tak? Dá se to ještě říct takhle?
Ano, ano.
Potom
ako počiatočný biologický objekt je obdarený duchom, alebo na ducha sa navlieka telo, avatar, aby sme boli úplne presní. Preto väčšina esencia v tele človeka, no. V tele človeka. Takže to telo je človek. A ten duch vyjadruje to, čo hovorí, že bytosť. A ešte inak ti to poviem. Predstav si, lebo teraz sa to dá veľmi dobre vysvetliť. Kedy si sa to nedalo za našich starkých vysvetliť, ale teraz si to vysvetlím inak. Predstav si počítačovú hru, kde to telo je ten avatarik, čo tam hrá a navlieka si úlohy. Ty proste sa ráno zobudíš a vieš, že si dáš čaj, že pôjdeš do školy, že pôjdeš do roboty, že proste urobíš nejaké úkony, bla bla bla. To je ten avatar, to telo. A to, čo je tá bytosť, tak to je to, čo sa pozerá zo strany na to telo, lebo ty sa dokážeš na seba pozrieť. Abstrahujme.
Poslúchaj.
Tá bytosť je to, čo je v tebe, ale nedá sa to oddeliť. Bytosť je vlastne človek.
Prosím, Pavinko, ja som veľmi pyslý človek, ja to všechno vím. Ja som si potrebujem upřesniť detailičky malý, jo. Jako, já samozřejmě tady ty věci jedu a vnímám je také, jak se řekla, naprosto úplně detailně. Takže v podstatě v právních úkonech bychom měli používat, já to tady ten posluchačům si zase vysvětlit, jo, já tady ty věci vím, v právních úkonech bychom měli používat při jakýmkoliv vyslování a definici sebe dávat do, k systému, jakoby k rozdílnému výkladu, pojem člověk. To znamená živá lidská, teda živej člověk suverén, nebo svobodný živej člověk, on tam dává, někdo tam dává suverén, to už je zbytečný, myslím si, že.
Mm-hmm.
To myslíš? Tak, dobře.
Je, je. A druhá věc je, ještě počkej, z hlediska práva, ti to vysvětlím ještě na jinom příkladě, kterým vypisujem, že vy teraz vypisujete ohledom daní a bla, bla, bla. Tak já jim vypisujem, že prosím vás pekne, já som živá ľudská bytosť z hľadiska daní preto, pretože ja som ako fyzická osoba povinná vám platiť nejaký príspevok. Lenže ten príspevok, zober si, že ja som bytosť, ktorá ide ráno do roboty a fyzicky tú životnú silu dáva ten človek, nedávajú tá fyzická osoba. Ja vám nie som ochotná dať zo svojej životnej síly, to znamená, že ja ani nepodnikám, ani nie som zamestnaná a tým pádom vám nezaplatím žiadne dane, lebo nemám z čoho, lebo vy vlastne otročíte, a to v súvislosti s otroctvom tam vysvetľujem, vy vlastne otročíte mňa, ľudskú bytosť a schovávate to za tú fikciu, ktorej kážete, aby za ten kontrakt zarábala peniažky a z toho vám káplo. Lenže to ten občiansky nemôže. Takže vy neotročíte občiansky. Vy otročíte mňa ako ľudskú bytosť. Preto podporujete moje otroctvo, mňa ako Paulinky Bajčiovej človeka. Vy nepodporujete branie daní neotrocky. Vy potrebujete mať otroctvo. Pretože ja keď som závislá na tej činnosti, že vám musím priniesť nejaké peniaze, tak vtedy som ľudská bytosť, tá vám nosí peniaze, tú životnú energiu. Ja keby som ráno nevstala do roboty, lebo ľudská bytosť je teraz chorá fyzicky, a tam sa vráťme do toho, že ja som vtedy v tej pozícii práva, že som ľudská bytosť, že ochorela som. Nemôžem vám zarábať peniaze, takže vám nič neplatím, žiadne dane, pretože ja reálne nepracujem v tej chvíli. Pretože vy si pýtate peniaze od fikcie, ale čakáte to odo mňa, od mojich orgánov, že ráno vstanem a pôjdem do tej továrne a zarobím vám. A ešte vám tie peniaze pošlem. Niekto to musí odkliknúť, chápeš? Ten platobný
príklad. Naprosto, naprosto. Ja som si teďka vlastne tady neprobehol v hlave Pontifex Romanum, to znamená zotročení papežský buly. Znamená to fyzické zatočení člověka a na fyzické úrovni a lidské bytosti na duchovní úrovni. Tak to tak. Prostě je.
Ano.
Že jo? Tak.
Bytost praví a závislou, no, prosím tě,
Paulinko,
a fyzicky ti kážu zarob.
Paulinko, nesnaž se to moc rozvádět, já to všechno vím. Já už to vím, já jsem potřeboval tady upřesně pojmy z dojmy i pro posluchače, ale není třeba to úplně moc, oni to už i lidi jako vědí, jo? Já jsem potřeboval tady to vědět z jednoho prostého důvodu. Protože pokud já dělám, vlastně dávám nějaký, řekněme, odpor nebo oznámení úřadu, dejme tomu příklad teďka. Chtěl bych si třeba dát STZ-ku člověk na auto, jo? Takový jako příklad uděláme z toho. Já jsem v podstatě před rokem nebo v únoru dal podnět trestního oznámení a zároveň žalobu, to jsem udělal v jeden den, na podvodně vytvořený právní fikce a do dneška se nic neodehrálo, vlastně policie nekonala. Takže já to využiju, do 30 dnů jsme tam měli, ale já jsem to prostě na to několika odpověděl, pořád vlastně soudy po mně chtěli nějaký doplňující údaje a kraviny, to známe, že? A v podstatě já už bych nemusel vůbec na to reagovat, protože tady ty soudy nám nikdy nechtějí přiznat precedent. To znamená, já teďka budu ještě pokračovat, ty mě jenom potom opravíš na závěru. To znamená, v podstatě já tam jenom dám oznámení za nečinnost a vlastně na základě kognitivního souhlasu jsem udělal toto rozhodnutí. Prostě udělám nějaké rozhodnutí a dám jim to na vědomí. A protože my jsme muži a ženy v rámci článku 2 ústavy České republiky, kdy základem moci, nebo také, jak se tam píše teďka, zdrojem moci je lid, který prostřednictvím vykonávaná prostřednictvím výkonné, zákonodárné a soudní moci. Takže my jsme vlastně přenesli povinnost ve správě těmto složkám. A že ty nedělají v náš prospěch, to znamená policie, konkrétně výkonná moc, pracuje pro elity a vlastně neplní si své povinnosti, které mu lid vlastně svěřil. V tom případě já si beru, protože jsem nedal hlas ve volbách, to znamená, beru si vlastně svoje práva zpět, nedávám vlastně jakýkoliv souhlasný stanovisko ze strany systému a v ten moment můžu pouze udělat oznámení a já jsem vlastně udělal v průběhu 3 let, jsem se vyvázal, nebo dal jsem oznámení vyvázání se, v podstatě my jsme se ani nemuseli vyvazovat, ale jenom to oznámení, dá se říct, formální na ministerstvo vnitra, kdy jsem vlastně dal oznámení, že vypovídám členství z korporace Česká republika. Měl jsem tam nějaký prostě, měl jsem to ověřený nebo spíš doložený zákonama. To znamená, tohle to všechno můžu dodat s tím, že vlastně teďka půjdu na policii znovu, jenom mě potom poraď, jestli to je dobrý postup, a udělám rozhodnutí. A co myslíš? Porad mi. Myslíš, že to je dobrý postup?
Já neradím. Ty čo myslíš, že proč to robíš?
No myslím si, že to, co teďka říkám, že to je ve správnosti.
Je.
Ano, my už to máme jenom oznamovat.
Ano. Ty máš deklarativní charakter urobiť.
Takže normálně já to oznámím. No, ano. Je tam kognitivní souhlas s mlčením, že jo?
Ano.
To znamená, já teďka jim akorát jim oznámím, že si dám na auto svoji značku, protože já jsem dal, naštěstí jsem udělal tu správnou věc, že jsem to dal na policii, trestné oznámení, a zároveň jsem udělal žalobu. Ani jedna složka, to znamená, dal jsem to k výkonnej, ty nás vlastně stavili na té silnici, a potom rovnou na úřady jsem to nemusel oznamovat. Ale to taky ještě můžu udělat. A dal jsem to ještě k soudní moci, k soudním složkám. Takže já jsem vlastně udělal dobrý postup a vlastně to ještě oznámím oficiálně na dopravní inspektorát. To ještě udělám. A jako výkonná složka, ozbrojená složka policie, falešná samozřejmě, by měla konat. Ona nekonala. A to, že mě řekli, že to, že mě vlastně od policie odpověděla, že na ty věci nemůže nějakým způsobem reagovat, že to musím dát k soudu, tak to je nesmysl. Já vlastně to jenom oznamuji. Takže ve správnosti udělám pamflet takový, já už tady mám nástin, jináč chci vás pozdravit od jednoho pána, on mě teda, nevím, snad mě dá svolení. Ty ho asi znáš, jmenuje se Josef Stopovský. Znáš, Pavlinko? Josefa?
Víš, já keď, takto, poviem to rovno do vysielania, že ja som nikdy mená nehovorila verejne a ja keď aj ho poznám, tak nepriznám sa k tomu. Ja neohrozím život človeka.
Ja sa omlouvám.
Toto sa nerobí, Jirka, a z mojej strany nedostane.
Nerobí sa to. My se teda vlastně představujeme, to je fakt, teď jsem udělal možná asi chybu, doufám, že mi to Pepíko odpustí, nevadí. Já budu mluvit teďka v obecné rovině, jenom jsou věci, které některé lidi dělají na takové úrovni, že už jsou tak daleko, že jsou obeznámeny prokurátory, dá se říct, na celém území téměř Slovenska. Jo, takže tohle to nebudu říkat, od koho to teda vím, ale v podstatě ty úřady v podstatě nevyvrátili ani jeden z úřadů, z úředníků, ty teze, a v podstatě tohle to dodělá, tak je u mě teda velký člověk, protože to je hromada práce a není to nic jednoduchého. Jo? Takže děkuji ti za info. A za názor, a v podstatě já se budu řídit s tím, jak to cítím, jo. Jinak ještě tam přistála jedna věc, to znamená i definice člověk, duše, je v podstatě člověk a lidská bytost, když to tak vezmu. Dá se to také nazvat?
Áno, je, je, len ja ťa upozorňujem, že z hľadiska práva oni si už dali do zákonov, napríklad u nás do trestného zákona, v rámci toho covidového času zmenili zákon a dali si tam, že ľudská bytosť z biologického hľadiska je definovaná. To znamená, že pokiaľ ju tam už zadefinovali v takomto slova zmysle, tak ti vravím a stále ťa vraciam k tomu, že už ľudská bytosť rovná sa človek, ale ešte špeciálne má práva a povinnosti v rámci rímskeho toho nášho práva. Takže 2.0, ktoré tu žijeme teraz. Takže pokiaľ u nás na Slovensku to takto silne ako keby vytiahli a zabezpečili sa, tak sa to viaže k biológii. Že už to nevieš použiť právne v tom slova zmysle ako človek. Takže preto ja píšem vždy, že živý človek je biologická ľudská bytosť. Obidva tie výrazy tam dávam. Nezostávam iba pri tom, že biologická ľudská bytosť. Aby sa tu nemýlilo to, že sa teraz ideme rozprávať o nejakej biologickej funkcii človeka, ktorú teraz chceme právne riešiť nejaké jeho potreby z hľadiska lekárskeho.
Tam je potřeba to propojiť, pretože je pravda, že oni ten Pontifex Romanum, jak som tady zmínil, potřebovali doslova v tých papežských bulách dovršiť. A to dovršili, ja to řeknu naplno, tým očkováním. Jo? Akorát to teďka sice zrušili, takže to je takový ve větru všechno a v podstatě je všechno přijímáno pouze na bázi legalizace, nikoliv legitimity. To znamená tichý souhlas lidí, který vlastně nevědí, která v podstatě v fouzovkách neví,
no na báze dôvery v domněnky. Hej?
Áno.
Dôveruješ pred sudkom, alebo prostě na
no a to tak... Tak to v podstatě bylo vytvořené od samého prvopočátku zavedení demokracie v Římě, potažmo potom těch římských zákonů, které byly od roku 1666 přikrytý námořním obchodním právem. Je to tak?
V tom s tebou souhlasím, ano.
Tak. Tak. Já co vím, tak když se dělali zápisy na farách, co byli při kostelích, že jo, tak se tenkrát, už tenkrát jsme byli ve tom rádoby středověku. Bůh ví, jak to bylo vlastně s těma dějinama, tam si s tím nechci moc jako pohrávat. Tak se tam dělali zápisy už ty otrockého jména, že jo. To znamená, tam přišlo prostě to naše příjmení tehdy.
Je to tak?
Ale to si už, no... Tak prosím tě, já jsem tě rád slyšel, já vás nebudu rušit, vy tady máte určitě nějakou přednášku, nebo já jsem do tady vstoupil, takže vůbec nevím, která by je.
A byl spozvaný.
Nebyl jsem, nedíval jsem se na začátek, tak teď...
Byl jsi normálně pozvaný, regulérně, že byl pozvaný, takže v pohodě, všechno v pořádku, času máme dost a jinak, co jsi neřekl teď, tak můžeš v nedělu u nedělníčku slunovratového 21. Jo?
Jinak já jsem si chtěl udělat dáreček k Vánocům a potažmo od tak nějak od ledna, takže jsem si sehnal nějaký speciální značky, to klidně tady řeknu, protože já s tou značkou chci jezdit. A tak se chci zeptat možná Paulinky na její názor, protože to je reklama, my bychom měli člověku dělat reklamu, doslova, protože jako když...
Pozri, Jirko, ja som si dneska bola pre auto v servise. Ja mám takého veterána chrobáka, ktorý nie je v systéme registrovaný, lebo je to dovoz vlastne, my sme si ho nezaregistrovali. A ja na ňom mám svoje ešpezetky. Takže úplne akože tvorivosti sa medze nekladú a všetko je právne čisté a používam svoje ešpezetky.
Pavlino,
nie je to o čom.
Tak to je stále, prosím tě, a můžu se zeptat, a ty jsi odevzdala do depozita typu, také, já odevzdám...
Já jsem původné ani nemala, lebo to byl dovoz. A mě dobře, ale původné nedal, lebo tě on išiel na nějakých takých cezhraničných, víš.
Takže mě
ten dovozca, ten majitel toho salonu vlastně dal auto bez značiek. A my jsme si tam nacvakli svoje značky, oni se tam úplně, tam padali do mdlok, sa tam úplne nad tým, akože, že jak je to možné, že my nechceme, aby nám vybavili značky. No nechceme, nepotrebujeme. Ďakujeme.
Prosím tě, když já třeba také, samozřejmě to samozřejmě chápu, já ty staré značky dám do depozita zpátky, vrátím, jo, a normálně udělám to oznámení při tom aktu, vrátky. To asi bude v pořádku, nejspíš. Tak ale ešte mi tam napadlo.
Tak či tak, pozri sa, zaplatil si si za tie značky, to je jeden právny.
Ja si môžem nechať, ale sú to depozity a sú furt pozvoje.
Ale v každom prípade je to ich majetok, oni to tak definujú v zákone, že je to ich majetok, takže až si ich neodkúpil také špecifické, tie strašne drahé, tak im ich kľudne vráť, lebo akože nepotrebuješ hliník.
Nie, ja jeme vrátim, ale budu chtieť naspátek ty peníze, že jo, nebo si je nechám. Prostě já jsem za to zaplatil. To znamená, to, co jsem zaplatil za ty staré značky, zluším, že to stálo 500 korun, tak budu chtět na zpátek ty peníze. A ináč si je nechám, ale pouze jim to oznámím, že měním značku. To jim tam oznámím.
To a to, že vlastně... si jich necháš, tak to neznamená, že musíš jich používat. Nikde v zákoně nie je napísané, že jich musíš používat.
Byť ne, já si je nechám na památku, jenom jako na starý časy. Rozumíš? Takže vlastně já jsem se zeptal všechno, co jsem potřeboval. To je takový to rozhodnutí, co já vytvořím. Já jim to tam dám vlastně na... Jo, vlastně já to dám na soudy, nebo na soudy už nemusím, tam jsem udělal žalobu, ale dám to na dopravní inspektorát a dám to na policii. A nechám si to pouze potvrdit, že jsem jim to tam dal a budu čekat 30 dní.
Můžeš, to vlastně... můžeš. Ale na súd by som to tiež nedávala, nemá to zmysel.
Na súd ne. Jenom na magister... Dám to zákona, moci zákonodárné v úzovkách.
A výkonné.
A výkonné. To stačí. Je to tak?
Stačí.
To jsou jenom takové technické věci, které člověk musí vlastně ty úkony províst. Samozřejmě, my bychom to mohli udělat na férovku, na tvrdo, protože už tady nějakou dobu působím v těch věcech po právní stránce a oni už vlastně, každý takový člověk už je v záznamech, jako evidentně jako rozdílnej někdo, jako člověk rozdílnej. A mě by v podstatě ani nemuselo zajímat v filozofkách to, že by mě někde jako i na silnici zastavili a dělali mi problémy. A samozřejmě, abych se z toho pouze po právní stránce v tu chvíli, jak se říká, takzvaně vykecal, jo, a obhájil, ne vykecal, vykecat to je dost takový neohrabaný, ale obhájil bych to tam zkrátka.
Len sa pozri, že ako sme dopadli, že my sa potrebujeme vyargumentovať, vykecievať, obhájiť, proste akékoľvek slovo použiješ, tak chceš ako keby zo seba vyraziť tú pravdu. A tá pravda je, že my sa nepotrebujeme ako živí ľudia obhajovať. Chápeš?
No, nepotrebujeme, ale problém je, že oni jak sú přibrždení v té mysli, řekneme to takhle, a nikoho neuráží.
Tak to skús nejak transformovať v sebe a nech
to slovo nepoužiť. Já to mám transformovaný, nebo ja už nepotřebuji moc mluvit na tej silnici.
Takže nie preto to robíš, že sa potrebuješ obhajovať, ale ty potrebuješ ich poučiť o tom, že existuje živý človek. A ber to ako marketing a reklamu. Ano.
Jo, ja to v podstate ja je vždycky poučujú. Ano, máš pravdu, ja som akorát tohleto slovo nepoužil v tejto chvíli.
No vieš, keď verejnosť počuje, že sa potrebujeme obhajovať, tak oni vždycky idú do úzadia o dva kroky a povedia si, ja nechcem živého človeka, vedie. Ja nepotrebujem konfliktovať, ja si nepotrebujem obhajovať. Nie, berte to ľudia ako hru, ako úžasnú srandu, vy sa nepotrebujete obhajovať. Vy proste poučate toho policajta, lebo pozrite sa, čo robí ten policajt. On vás zastaví a začne. Ja som vás poučil, že vám tu chcem udrbať ešpezetky. Chápeš, Peťo, jak sme to, my tam to video videli. A jaké poučanie oni môžu poučať a ja nemôžem poučať o tom, v jakej situácii sa nachádza. Ja som živý človek a ja vás teda poučím. Dobre, však nemusíte o tom vedieť veľa, ale ja vás idem teraz poučať. Bodka. Ja sa nebudem pred vami obhajovať. Prečo by som sa mala?
Mne sa nelíbí, to sa asi nikomu nelíbí, ale vždycky tady tie rozhovory, kdy ty poučeš, ja poučuju, to je jedno, poučujeme. Tak vždycky to končí, to je váš názor. No povedám, a co ten váš, to je váš taký názor. Vyvraťte ten můj, který mám opředený o důkazy, no a já budu vyvracet ten váš. Co vy na to? Tady musím respektovat rovnost práva. A to
ano, ale ide o to, že to prírodzené právo, keď ideme úplne do začiatkov, to prírodzené právo je o tom, že ty môžeš mať, lebo skutočne je to len právny názor, to je, ty môžeš mať takýto názor, ja môžem mať takýto názor, dobre, tak sa buď niekde stretníme, alebo naozaj, keď tam nie je dôvera, lebo nemusí tam byť tá dôvera, tak skončíme s tým, že sa rozídeme, že to je váš názor, to je váš názor, vieš.
Áno,
a sa rešpektujeme, že áno, z hľadiska tvojej jurisdikcie ty máš pravdu, lebo si v prírodzenom práve, z hľadiska mojej jurisdikcie ty máš pravdu, lebo si, ja neviem, proste v rímskom práve, ale nikdy sa nezhodneme, lebo každý z nás rozpráva z iného systému práva. A veľmi veľká ako keby taká danosť je, keď niekto konečne na tej druhej strane, alebo ty dokážeš to podať tak, že ten druhý sa začne interesovať do toho, že sa začne vkladať. Že vstúpi do tvojho systému práva a začne sa zaujímať. Ale nie si povinný, jednoducho, keď to zostane v tej rovine, že áno, to je váš názor, toto je váš názor a je to len v rovine názorov, tak neklame ťa ani jedna strana. Pretože čo je právo? Je to vlastne len súbor domnienok, v ktoré niektorá strana má dôveru, preto to žije. Ty, no, žiješ v tej jurisdikcii, máš dôveru v prírodzené právo. Ako ja napríklad, ja mám dôveru v prírodzené právo. Ja nemám dôveru v jurisdikciu toho, že nejaký človečik o sebe vyhlási, že ráno som si dal uniformu, tak preto som policajt. A čo, v posteli doma so ženou už nie si policajt?
Je to skvelé, teď som skvelé vysvetlila. Samozrejme, ja to i tak mám. A já v podstatě, protože dělám ty zákony, tak trošku dokážu to opřít o ty jejich zákony, abych jim nasadil vlastně, abych mluvil jejich řečí. A tady v tom případě, protože se jedná o různý výklad práva, jak si tady už ozřejmila, tak já je odkážu na článek 10 Ústavy České republiky, kde se potom musíte řídit mezinárodními omluvama o lidských právech. A tam ty některé věci jsou zafixovaný. To znamená, tam je doslova nutný, aby vůči nám soudy a veškerá celková talenta, výkonná moc s náma jednala z pozice, kdy se musí oni předložit pravomocné dekrety. Že nad náma mají pravomoce nás soudit. Vykonávat jakýkoliv rozhodnutí. To znamená, musí tam být zaručená nestrannost a nezávislost. Vzhledem tomu, že veškerý úřady jsou společnosti, soukromí společnosti s dalším, tak to znamená, že oni v tuto chvíli jsou podjatý účinám, vůči vlastně přirozenému právu, který my definujeme tady. Takže oni vůči nám musí prokázat pravomoce. A na tom to všechno visí. Vůči občanům, těm, kteří vlastně to přijímají v té legalizaci, nikoli v legitimitě, tak vůči ním to, oni to vnímají, oni vlastně tichým souhlasem všechno přijímají. To má nás už skutečně musí brát na zřetel, že vůči ním jsme v jiné právní pozici, jak jsem tady řekl na začátku. A o to tady jde všechno. To znamená, my ani nemůžeme těm občanům něco vnucovat, nařizovat, takový, jako jak jsou měli takovou tu tendenci ty lidi probouzet a tak nějakým předkládat, co můžou a co nemohou. To je na nich, je to na jejich osobné vůli a myslím si, že ty lidi tam časem dospěl do naší úrovně taky potom, jo? Protože pochopí, co se tady na ně valí, jo, za nesmysl z těch zákonech České republiky a celé Evropské unie. No a potom vlastně si uvědomí, že musí ty práva a svobody vzít do vlastních rukou. Ono jim totiž nic nezbude. Tak to je. Přenechám slovo.
Já nemám co dodat, lebo to bylo tak vyčerpávajúce a tak pravdivé.
Já bych dodal z vlastní skúsenosti.
Ano, že stojím si za tým, že máš krásne vyjadrovacie schopnosti.
Já to dokážu posoudit.
Ty budeš normálně lídr fakt na svém místě, jako dokonce tým lídr. A já bych mám...
On je,
ale ano, Jirka mě zaujal.
Nedělejte to, mě z toho až mrzí a no, jako zbytečně lechtáte moje ego.
Ale to není o egu, to je skutečnost faktická, jak to je. My jsme se poznali na srazu Svobodného vysílače a ty jsi mě zaujal už tehdy svým charizmatem a jo, těma vědomostma, který máš. No a takže vlastně tím začalo naše přátelství, ne že začalo, to už tady tisíciletí, protože my jsme duchovní bytosti spojené, jo, ale já jsem k tomu měl jenom vlastní zkušenost a sice mě tady v průběhu, jak jsem začal za živým člověkem, dvakrát zastavili tady ti údajní policisté a je fakt, že v první fázi, kdy jsem byl úplně nováček, tak jsem pocitově a energeticky se obhajoval a byla ve mně taková malinká dušička, jo, a vůbec jsem netušil, jak to dopadne, jo, fakt jsem se úplně, měl jsem strach, jo, a obhajoval jsem se. A po druhý, bylo to asi po dvou měsících nebo co, už jsem je poučoval, jo, takže to vědomí jaksi nabylo nějakého rozměru, už jsem neměl zapotřebí něco poníženě vysvětlovat, jo, s malinkou dušičkou, ale už jsem jako ten lídr jim sděloval. Výsledky byly stejné i při prvním kontaktu, i při druhým. Pustili mě, nic jsem nepodepsal, jo, normálně, jo, ale ten pocit byl pokaždé jinačí, takže s postupem, jo, to vědomí nabývá mocnost a ten člověk už nemá, prostě nemá strach, protože ví, jo, že mezi ním a stvořitelem, jak to neustále opakuju, nestojí žádný parazit. A ne tak takovej tam jako jakési zdánlivý udaný policista, ale nic proti, fakt jako já nemám nic proti lidem, no, ale v tom
úředníctiku... No, ještě mi to napadlo, já se omlouvám teďka, ještě, já totiž musím za chvíli letět, já mám schůzku asi tak za 10 minut, takže se s vám, protože předávám, já už mám ty značky, že budu předávat ještě pro někoho. Akorát mě tam ještě přešla jedna informace, že teď jsem si spolknul do prčic, nevím, co jsem chtěl ani říct.
Tak Nežu, prosím tě, než si vzpomeneš, než si tě objeví zpátky,
no,
tak já jsem rád, že začal o těch značkách, protože já jsem se na to chtěl Pauliny zeptat, mě to velmi zaujalo. Já jsem si dneska poslouchal po druhé to vysílání nedělní a ohledně těch značek, mě tam trošinku jako, ne že zarazilo, ale překvapilo, nebo jsem tomu nerozuměl dostatečně, ale možná jsi to tam vysvětlila a já jsem to nějak přešel, že ty říkáš, že ty značky máš jako zákonně, jo, že jsi to někde zjišťovala podle nějakého zákona a tak se ptám, co živý člověk, na co potřebuje nějaké schválení někoho, jo, kdo vydal nějaký zákon, tak prosím tě, Pavlino, upřesni nám, kde jsi to vyhledávala, jaký zákon, jestli nějaký mezinárodní?
Nie, tak to. Keď ja robím niečo, tak ja som prvoprechodca. A po mne to potom opakujú, akože príkladne všetci ostatní. Uh-huh. Tak ja sa vždy pozriem na dané zákony,
tak,
ako sa to dá urobiť tak, aby som vedela nájsť návod na použitie pre tých ľudí, že aby to urobili aj zákonne, aby bola aj ovca celá, ale aby to urobili ako živý človek, tak ako si to želajú. Pretože to nie je také jednoduché len niečo vydať zo seba nejak, že ja to robím takto, ale ja mám zodpovednosť. A ja mám zodpovednosť ísť ako prvoprechodca a nájsť nejaké univerzálne riešenie. Pretože ľudia, ktorí za mnou idú, nie sú len živí ľudia, ale niekedy sú to aj nejakí proste ľudia, ktorí sú s prehlásením suveréna slovanského, alebo ja vám to neviem vysvetliť, lebo ani ja sama tomu nerozumiem. Proste sú tu odnože skupín, ktoré to vedú ako živého človeka, ale nemá to s tým nič spoločné. A pokiaľ takýto aktivista urobí to isté, čo ja, a urobí to občianským spôsobom, tak by to bolo proste pre neho nevýhodné. Lebo by povedal, že to nefunguje. Takže ja idem najprv a sledujem tento paragraf, tento paragraf, tento paragraf, keď to všetky tie veci splňa. Áno, že moja ešpezetka nie je prederavená, moja ešpezetka je presne takéto písmená to má, aké to má mať predpísané, moja ešpezetka je bla bla bla. A keď to všetky tie náležitosti splňa, tak si to odfajknem a poviem, áno, idem presne tak, že keď ma hoci kto zastaví, tak ma nemôže chytiť na žiadnom paragrafe.
Ano.
A presne preto to robím, pretože ja to potom zdieľam ďalej ľuďom ako cestu.
Ja už to chápu, to je takzvané, my sme sa o tom bavili, dvoufázové ověření. Je to poistené vlastne na obou stranách, i v rámci prirodzených práv živého človeka je to v pořádku, ale i z tej
strany... Lebo ja darmo ľuďom vysvetľujem, že poď za mnou do živého človeka.
Áno.
keď on vôbec netuší, čo je živý človek a keď je len na tej ceste opoznávania sa. Lebo Peťo, aj tebe, keby som vysvetlovala, že ty formálne, inštitucionálne, právne nie si živý človek teraz, len proste si to tvorivo vyhlásil, že chcem to, lebo to je len želanie. Ty si stále vo fáze želania, nič si preto neurobil. Aby ten úradník to mal čierne na bielom, ano. Aby ten úradník bol informovaný o tom, že naozaj to myslíš vážne. Uh-huh. No a ja to darmo ľuďom vysvetľujem. Vy proste sa zoberiete a začnete na policajt, ale ja som živý človek. No a ako čo? Chápeš? To je presne o tom, že ty si momentálne občan, ktorý je v ich registri ešte vedený ako občan, tak, pretože ne? Oni si ťa v registri nájdu pod menom, priezviskom, rodným číslom, blá, blá, blá. Lenže mňa už si nenájdu, lebo nemajú ten doklad, o ktorý sa môžu oprieť. Chápeš? Nemajú tú ešpezetku, o ktorú sa môžu oprieť. Ja som im všetky zbrane zobrala. Ale ty, keď máš štandardizovanú ešpezetku, tak ťa nájdu v tom registri. Nájdu ťa podľa tej ešpezetky. Keď máš doklad v ruke, nájdu ťa podľa toho dokladu. Chápeš? Ale ja to žijem extrémne radikálne inak, ale mám to overené tak, aby aj ty si to mohol žiť, pretože ja vám poviem úprimne, že nie je podľa mňa veľa takých ľudí, možno na jednej ruke, ktorí to žijú bez občianskeho. Bude ich teraz stále viac a viac, pretože do digitálu už ľudia ísť nechcú. Taký krok už sa boja urobiť, taký radikálny. Ale kým ešte tie občianske bežia, tak všetci máte občianske, napríklad. Takže ste občania pred nimi, pred ich zákonom. Oni vás tak berú. Máte klubovú kartičku vydanú, ste evidovaní, do vidopo. A preto na vás môžu skúšať tieto triky. Preto to musí byť aj pre tie triky ošetrené.
Ano.
Keď by to skúsili, ja proste nevydám informáciu, že vám to bude fungovať. Lebo naozaj za mnou idú aj takí ľudia, ktorí to nechcú žiť do detailov. Ktorí nechcú žiť život živého človeka. Ktorí chcú byť v systéme z nejakého dôvodu. Majú nehnuteľnosť, majú dôchodok, poberajú, ja neviem čo všetko. Potrebujú nejakú terapiu, ktorá im musí byť každý týždeň vydaná, lebo majú veľmi zlý zdravotný stav. Uh-huh. Tak bola by som od kundes, keby som im kázala, že poď do živého človeka a vráť všetky doklady. A máš život taký, že tvoja úroveň života klesne. Pretože vy vôbec netušíte, čo je byť živý človek. Uh-huh. To je úplný dezolát pre túto spoločnosť a pre oči tejto spoločnosti. Ľudia si o mne myslia, že ja nemôžem tam, ja nemôžem hentam, ja nemôžem cestovať, že ja žijem v jaskyni. Ale to tak nie je. Lenže tá predstava vás vedie k tomu, že ja nemôžem žiť ako živý človek. Ja budem žiť ako poloobčan, lebo ja to beriem tak, že to je poloobčan. Vy naozaj nechcete pustiť ten systém, kopnúť ho do ryťky a začať žiť seba dostatočne. To znamená len tým, čo vy chcete. Nie preto, že mám dôchodok, tak bežím do systému. A ja mám 50+, a ja si môžem povedať, že chcem dôchodok. Môj muž bol v kóme po cukrovke so 70% invaliditou a nešiel na sociálnu poisťovňu. A nemá invalidný dôchodok. To je presne tá moja zodpovednosť, že ja ďakujem pekne systém, neprosím si. Uh-huh. Nechcem to.
Pavlino, děkuju, je to vysvětlení perfektní, jako jo, a zbytek můžeme klidně v nedělníčku, pokud přijmeš pozvání, a Jirka už je oblečenej tady do nějakých oteplovačů.
Já se chci rozloučit, ale přesto vám chci ještě dát, jinými slovy, jsou prostě uzavřený do hmoty stále, protože oni nedokážou vlastně prostoupit tím poznáním, kterým jsme prošli my, kam to všechno vede, kam to povede ještě, jo, kam to listo půjde. Tam, kdyby to měli to poznání, tak pochopej tu podstatu toho všeho. Vím, že to je spousta prostě načtených věcí, ale já se ještě prosím tě vrátím jenom jednou krátkým dotazem. Tím, že nemám v podstatě občanku a jak ten systém mě teďka vnímá, a konkrétně katastrální úřady a ohledně nemovitostí, to neznamená, že když nemáte občanku, že vás zbaví nemovitosti. V podstatě vy máte tu nemovitost pořád takové ve vlastnictví, ale měla by přijít jakoby do jiného majetkového práva v jiném výkladu. A to je právě to, co se teďka už na to nezeptám, možná si zavoláme někdy na tajňáka. A já se tady ohledně toho těch nemovitostí chci s tebou spojit, Já tam taky udělám oznámení, ale jestli s tím máš nějaké zkušenosti, tak bych tě chtěl poprosit, jestli bych můj názor a pohled na to a to, jak bych to chtěl provést, responduje s tím, co třeba ty už máš vytvořený. Ale teď už to odpovědět nechci. Necháme to na příště, protože fakt já už musím jít a já zase nerad chodím někde pozdě. Tak se mějte hezky, já se s váma loučím. Za ten krátký čas jsme to docela vyřešili hodně a já jsem si zase trošku některé věci pochopil jinak. Myslím, že dobře. Já jsem je sice měl nastavený také, ale potřeboval jsem jenom v těch právních věcech a ve výkladu v těch písemných formách to tam mít ujasněný. Takže děkuju ti. Tak ahoj.
My děkujeme taky. Učím
se s váma.
No chvílku, prej, no to byla minimálně půl hodina, jo, tak jsi prožil svých 40 minut slávy a taky ne, studenti vzdělává se stejně jak já, takže děkujeme, my děkujeme.
Ahoj, ahoj.
V nedělu, čau. Ahoj.
No jo, v neděli.
Tak. Pavli, ještě prosím tě ohledně, dokud držím nit, a sice praktický dotaz, a jak na to reagují korporátní policajti na ty vaše značky, já jsem?
Nijak, ani nás nezastavují.
Nezastavuju už. A kdyby vás zastavili...
My máme aj takovou velkou nálepku vzadu všade, že já jsem absolutná sloboda.
Ano.
Takže oni chvíli jdou za nami, ale nezastavují.
Kdyby vás zastavili, samozřejmě nemůžeš vědět, co by, jak by reagovali, ale spíš se ptám, čím... Nebo tak, už jste měli zkušenost, jakože vás zastavili, třeba ještě když jste neměli značky, jo? Tak jaký má papíra?
Pozri, jakože chodíme slušně, no. STKčka tam ještě je na tom vozidle,
no.
Ako netuším, že z jakého titulu by nás mali zastavit, ale...
Ale oni nepotřebují teda titul,
no, ale až by,
kontrola.
Až by ten právní titul nemali a zkusili by to, tak potom by byl rozhovor vlastně vědou dále, že
zatím,
co teda potřebuju.
Zatím nemáte nějakou větší zkušenost tady s tím, jak reagovali na značky, na vaše dokumenty, papíry, co máte. Vozíte v autě nějaký... Vozíte v autě?
Počúvaj ma, všetci tuto v tomto okrese, všetci policajti sa s nami už stretli.
Jo.
A oni vedia, že ja nezaplatím ani cent. Uh-huh. Ani teraz, ani potom, ani nikdy. Takže oni sa vlastne iba, keď by chceli byť frajeri a keby chceli natvičovať svoju moc, tak sa vlastne iba postavia do pozície žebráka, ktorý žebre pol hodinu o peniaze, jo, ktoré stejnak nedostane.
Áno. Chápu.
Takže ako čo? Tak dobre, tak začúbe so mnou pol hodinu, ale ja viem, že on má lajstro, kde má napísať, čo všetko robil, ktorúkoľvek minútu, kedy nemá výsledok, lebo on potrebuje výsledok. Takže ich šéfovia džubu za to, že sa zadrbávajú s ľuďmi, u ktorých nemajú čo robiť, pretože zaprvé tam nemajú kompetencie, nejaké zastavia, tak ja im odovzdám ten pas CLC do ruky a poviem im, prosím vás, pozrite sa najprv, než sa nadýchnete, či vôbec máte kompetenciu mňa zastavovať. A keď máte, tak sa prosím vás vráťte a povedzte mi právny dôvod, prečo ste ma zastavili. A on nikdy so mnou nejedná inak ako v rukavičkách. Verte mi.
Dobře, děkuju. Jenom takový k tomu dodatek.
Bola by to pre nich strata času a ja ich rozumiem, pretože z biznis hľadiska, Peťo, keby som ťa stále mala len obťažovať a nacvičovať si na teba svoju moc, tak ako trikrát ma to baví, ale štvrtýkrát ťa určite nezastavím.
Je to pro mě strata času, protože firma policie potřebuje vydělávat. A dneska tady byl zase Luďa, jo, kamoš z rodu Čermáku a byl na poště, jenom krátce řeknu, byl na poště, byl tam sám, takže šel přímo k přepážce, chtěl poslat dopis nebo něco a úřednice mu řekla ne. A je, proč ne? Nemáte lístek, jo? Takže oni potřebují ty lístky jenom proto, aby vykazovali nějakou činnost, jo? Jinak ten lístek nemá absolutně žádný smysl. Takže i ti policajti údajní potřebují vlastně, když už tě zastaví nebo někoho, tak potřebují ho zinkasovat. Nebo aspoň podpis od něho nebo něco, jo?
Oni potřebují ten blokový, ten pokutový nějaký zešítek, deti odtrhnú tú poslednú tretinku, tak oni potrebujú ten sešit, takže 10.00 ten, 11.00 ten, 12.00 ten. A oni sú spokojní, tí šéfovia, potom už nemusia vykazovať akože zbytočné blbosti. Mm-hmm. Ale keď nás zastavia, tak nás musia vykázať akože zbytočná blbosť. Chápeš? Donesú prázdny záznam, ktorý im nikto nepreplatí účet. Mm-hmm. Veď oni sú súkromná spoločnosť, ano, oni jenom, sú firma.
Jenom projeli benzín a stratili čas, jo? No. Že mohli niekoho skasírovať, občana.
Jasné.
Takže... Pauli, jestli teda tak můžeme pokračovat, jenom Ivka tady píše, že dobré. Už by se těšila, to by mělo být další téma ohledně katastru, jo? Třeba někdy při nedělníčku, jo? Nebo těch témat asi bude víc, a takže uvidíme. No. My nikdy dopředu nevíme, no, Paulina ví, Paulina, no. Tady nosíš to si těch slajdů, těch témat, ale já to nikdy jako dopředu nevím, takže se necháme překvapit, bude nás tam víc. Pauli, jdeme dál, nebo jak to vidíš?
Môžeme, môžeme.
Mám obrátiť stránku?
Takže nie. Všetko teda, čo robí ten líder, by malo byť v súlade s vyššími princípmi. To sme sa rozprávali, že malo by to byť prirodzené právo, mala by to byť prirodzená zodpovednosť, zmysel pre čest a pre dôstojnosť. Lebo inak z toho bude v deštruktívnom formáte a aj je korupcia, manipulácia, zneužívanie moci. A to nie je cnosť. To je ten deštruktívny, ktorý sme žili doteraz. Takže aby sme k tomu nesklzli, tak potrebujeme, aby sa to robilo v súlade s vyššími princípmi typu prirodzené právo, zodpovednosť, čest a dôstojnosť. A teda, ťa poprosím, buď taký zlatý, pusti nám tú pesničku a ja chcem, aby ste sa pozerali na ten text, zobrali si pero a papier a urobili si také krátke cvičenie, kde si položíme tieto otázky. Dobre, kedy si cítil, že konáš zodpovedne a s integritou, nejakú jednu situáciu si tam napíšte na ten papier. Ako reaguješ, keď sa situácia mení a musíš sa prispôsobiť? Peťo, budem teba skúšať. Ty budeš náš príklad odpovedí.
Mám si psať niečo?
Nemusíš si psať, ty mi odpovieš potom na tie otázky, len ľudia, aby mali teraz prestávku a mohli si to napísať a pracovať spolu s nami, ale na svojich cnostiach, tak poďme do toho. Takže, kde vo svojom živote by si chcel viesť viac ten svoj život? Mal by si chcel, ty si ma tie opraty nad tým svojim životom? Ale bojíš sa? Kde konkrétne, v ktorej oblasti? A kde je tvoja sebadostatočnosť a peniaze ako prúdiaca energia, keď ju sleduješ ako prúdiacu energiu, to znamená, kedy si bol samostatný a naposledy v akej situácii a dokázal si sa o seba postarať. A potom, ako vnímaš peniaze ako nástroj, nie cieľ, ako inštrument, čo by si mohol spraviť, aby si bol v danej oblasti viacej nezávislý, a potom sa porozprávame o tom z hľadiska týchto cností, ako na to, ako rozvinúť tieto všetky nejaké nedostatky naše, ktoré si potrebujeme ale spísať, aby nás mozog nesabotoval, že ja nemôžem byť líder, lebo. A to lebo presne nájdete v odpovediach na tie otázky. Takže Peťo, kľudne pusti pesničku a po pesničke sa stretneme a ja si odpovedem.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdal. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mrku na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sedl. a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do tý pedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, babělou uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ní.
Tak a sme tu po pauzce.
Takže poďme na to.
Jdeme.
Takže, kedy si cítil, že konáš zodpovedne s integritou, nejakú situáciu teda šplechní, konkrétnu, naposledy, že ty si to vnútorne cítil?
Máme kamaráda, ktorému je hodne přes 70, jo, a byť nejsme na stejné, jak si té exo, jo, scéně, tak jsme mu pomohli třeba ze dřevem naštípat, jo? A uklidnit zahradu. A to jsem cítil vyloženě, že mě to hodně mě to uspokojilo energeticky, jo? Že vlastně jsem člověku pomohl a nebyl jsem vyčerpaný, ba naopak mě nakopl ten proces té pomoci jemu. No to mě teď tak napadlo, ale samozřejmě toho je daleko víc, ale tato událost ve mně nechala takovou peknou spomínku.
No, takže ty si to sám povedal, že väčšinou, keď jednáš vo vedomosti toho, že to rozhodnutie, ktoré si spravil, bolo zodpovedné a bolo v rámci tvojej integrity, že bolo s tebou v súlade, tak to sú rozhodnutie, ktoré sú dobré pre ľudí aj pre systém. To znamená, že až by sme si tu všetci, a to je veľmi dobré, že o tom hovoríš, lebo vlastne tu už sa rozprávame o vyšších princípoch, ktoré do tej integrity patria, že vyšším princípom je, že systém, a tu sme v zhode so systémom, lebo pozrite sa, vráťte sa späť do prvej lekcie, ktorú sme mali, že systém vždy má nejaký cieľ. A vtedy je spokojný, keď plní ten cieľ. A cieľom toho systému je čo? Podporovať život. Toho úplne najzákladnejšieho v rámci prírodzeného práva. Ja sa teraz nebavím o spoločenskom systéme, ale úplne toho najzákladnejšieho. To znamená, že keď podporuješ život kamaráta tým, že mu pomôžeš, tak to nie je dobré iba pre toho človeka samotného. Ale ty podporuješ celý systém, to znamená podporuješ život a to je tá hodnota, to je tá tvoja rozhodovacia kompetencia, že ty vtedy robíš zo svojho miesta v systéme ako bunka a podporuješ nielen tú vedľajšiu bunku, že niečo medzi vami je nejaká interakcia, nejaký vzťah, niečo odovzdávaš, niečo dostávaš na energetickej úrovni, ale ty podporuješ celý systém len tou obyčajnou interakciou. Zdalo by sa to obyčajné. Ale ty si to zodpovedne zobral a pomohol si mu. Takže to je výborné. A tu je presne o tom, ako to funguje v tom systéme. Ďalšia otázka je, ako reaguješ, keď sa situácia mení a musíš sa prispôsobiť?
Ono záleží, nakolik sa musím prispôsobiť. Jako väčšinou to udelám tak, že ja to zmením tak, aby sa prispôsobovať nemusel. Že pokud mám jasnou vizi a nikoho tým neomezím, neohrozím, tak si to udelám vždy po svým. Jo? A je jenom minimum případů, ale to bylo za systému, když jsem musel, když jsem chodil tady do nějakého zaměstnání někde, jo? Tak tam jsem jako jako proti své vůli musel, jo, ale to už se mě teďka neděje, takže já si vlastně žiju tak, jak chci a věci, které jakoby úplně nesouladí, tak buď je opustím a nebo to udělám tak, aby se přizpůsobili oni mne, nebo abychom našli vzájemný jako nějaké souznění, jo, nějakou prostě kompatibilitu, nějakou funkčnost a no asi tak.
A počúvaj ma, Peťu, toto bolo také blá, blá, blá. Ja ťa privediem zase späť k sebe, že?
Jo.
Keď sa zamyslím nad tým, že ty chceš byť živý človek, teraz reálne, tak čomu sa nechceš prispôsobiť v tom systéme? Prečo nechceš byť občan?
Občan? Občan rovná sa otrok. A tam není žiadna svoboda. Tam je musizmus. A to ja odmítam.
No, takže sa, takže sa nechceš prispôsobiť tomu systému otroctva.
No, áno.
Systém ťa požaduje, dennodenne ťa vexluje a hovorí, tak teraz buď otrok toto, teraz buď otrok v tomto, teraz ti dáme otrocké puta tuto. A ty už sa nechceš prispôsobovať tomu, čo systém požaduje. No, tak preto chceš byť živý človek.
Áno.
Je ano. Tak?
Je to tak ako v zamýšľaní ešte, ale je to tak ako v kostce, áno, pretože ano, chci být svobodný, jsem bytostně svobodný, ne že chci, já jsem svobodný, jo, ale prostě ten systém se mi snaží zotročit a to, aby to si
ano, nechci. On tě tlačí do neslobody.
Ano.
Čiže chce, aby si se přizpůsobil jeho představě o svobodě.
No to je jenom kec, je to je blábol, jako jeho představa o svobodě. Jo, svoboda rovná se kriminál v jeho hantýrce.
Tak, tak. Čiže ty, keď sa musíš prispôsobiť systému v tej neslobode, tak reaguješ tak, že utekáš vlastne a hľadáš možnosti, ako sa neprispôsobiť. A medzi iným otváraš, zvedomuješ sa a otváraš vedomostiami aj nejaké iné príčinky a nájdeš, halo, živý človek, kuk.
Paulino, ja bych to ešte upřesnil s dovolením. Ja neutekám,
no,
ja sa vracím. Tak. Ja sa vracím k sobě.
Vracíš,
oni mě zajali, oni mě zajali, oni mě ukořistili. Takže já nemám kam proč jako utíkat. Já se pouze odmítám podvolit jejich zlovůli a já se vracím sám k sobě, ke svému člověčenství. Já můžu stát na místě, nemusím utíkat.
Presně. Že my môžeme byť slobodní, a toto je veľmi veľká pravda, ktorú si povedal, že my môžeme byť slobodní v akýchkoľvek podmienkach. Aj vo väzení môžeš byť slobodný.
Áno.
Nemusíš byť podriadený vo väzení napríklad tomu väzenskému poriadku. Ty všade môžeš byť slobodný, lebo sloboda je stav čoho?
Ducha.
Mysle.
Áno. Mysle. No.
Kde vo svojom živote by si chcel viesť viac, ale bojíš sa?
Prosím, kde by som čo?
Kde by si chcel viesť viac? Ale bojíš sa. Viesť svoj život, to znamená, že mať pevne v rukách opraty, ale nejakú oblasť ešte nezvládaš. Nemáš tam pevné opraty.
Ja, to je hodne v oblasti.
Ale pretože sa bojíš.
Ne. Nebojím sa, ale nemám třeba na to technické předpoklady, jo? Nebo mě to prostě nezajímá, ale já nevím, plácnu, dívám se kolem
sebe. Ale nebojíš
sebe.
Se.
Nebojím se, jo. Dívám se kolem sebe, píseň tady slyší, sedí vedle má sluchátka, sice dělá hudbu, ale třeba bych byl rad, jako někdy bych chtěl se podílet třeba na chodu domácnosti, jo, jako v kuchyni, jo, toho riádu a tak té celkové starostlivosti okolo baráku, ale protože nemám takový technický vybavení na to, jako já třeba neumím spravit vodu nebo elektřinu, jo. Jo, takže počkej, ty jsi mě nasměrovala správným směrem. Chtěl bych, jestli nás slyší Mára z rodu Čermáku, tak třeba by takový vše uměl, jak on, ano? Tam bych se chtěl zdokonalit. Jako co se týče hudební sféry, tady toho spiritu a to, tam je to jasně daný už, jo? Tam jsme my. Ale cítím, že než abych volal tam někomu, nějaké firmě, aby někdo přijal nám něco spravit, nebo majitelovi domu, jo? Tak bych to chtěl udělat sám, ale neumím to. A jako Mara by mě řekl, ty vole, to se naučíš, jo, prostě to jde. Já vím, že to jde, ale jaksi se mě do toho úplně nechce, i když bych jaksi tak povědomě chtěl to umět, jo. To je tak jako mezi, no. Teďka si říká člověk, proč tady vlastně jsem? Ano, abych dělal hudbu, abych dělal tady ten zvukový vlastně život, jo. ale na druhé straně zase, jak přecházíme do toho nového paradigmatu, tak určitě bych se to chtěl taky naučit, jo? Abych zase jenom jednostranně nevyráběl zvonkohry a nebékali jsme u kytary, ale aby někdo řekl, tyhle Petrucho, pojď mě tady pomoct, prostě tady mě se ucpal odpad, jo, voda nebo něco, nebo opravit auto, to asi ne, píseň říká, ale aspoň ty základní technické věci. Takže nebudu to prodlužovat, v této oblasti řemeslné bych se chtěl zdokonalit, tak.
Dobré.
Jako každopádně, no. Vůbec já nepotřebuji číst nějaký prostě knihy, nějaký nesmyslný informace, ba naopak informaci bych chtěl filtrovat. Tak bych se chtěl, už aby mě jenom měli, jako jo, abych je neregistroval ani, jo, to není potřeba vůbec. A, takže, jak by řekl Jirka z Rodu Petrášů, tvořit ve hmotě, jo, fakt obdivuju lidi, kterýma jsem dřív pohrdal a měl jsem nosánek, tak, to je nějaké blbé zedník, a je to, jo, a chodí v monterkách a to, jako dneska si jich velmi cením a vážím, že to jsou skuteční tvůrci, jo, protože postavit dům, to není pro žádného blbca, to tady Marek Benda by to nepostavil v životě, jo, ten sedí zaprděné v lavici, jim akorát zvedá ruku jak Pinokio prostě. Ach, se rozvášnil, takže si tak, končím
předávám. No. A presne týmto prejdeme k tej vlastnosti, čo je seba dostatočnosť, k tej cnosti. To znamená, že nebojíš sa byť nezávislý, a je to jedno, akým spôsobom, že či výmenou za nejaký statok alebo niečo podobné tú prácu od toho človeka získaš, ktorý to vie robiť. Rozumieš ma? Že ty si môžeš nájsť aj tvorivý spôsob, ako sa dostať k tej seba dostatočnosti, ale vieš, čo máš v tej chvíli robiť, rozhoduješ sa a konáš bez nutnosti nejakého externého súhlasu. To znamená, bez napríklad, veľa mužov to tak nemá, požehnania manželky, že prekvap ma, alebo partnerky. Takže aj to je seba dostatočnosť a znamená to byť zdrojom seba pre seba, aj pre druhých, byť vnútorne stabilný, vedieť riešiť akékoľvek problémy bez neustáleho spoliehania sa na autority alebo na externé potvrdenie niekoho. To je jedno, či je to svokra, mamička, či je to dieťa. A ak teda aj na závislosti na externých podmienkach. Lebo veľakrát externé podmienky znamenajú aj peniaze pre nás a hospodársku zodpovednosť. Že ak nemám na to peniaze, tak to neopravím. Tak to počká. A pritom vieš, že napríklad to auto ťa vozí raz za denne, potrebuješ, aby bolo bezpečné a ty sa chováš, že tie externé podmienky nie sú zdrojom toho vlastne tej seba dostatočnosti, lebo ty to odmietaš. Ty proste nezarobíš toľko, alebo neurobíš nejakú aktivitu navyše, aby si to tomu servisákovi odniesol. A tak proste jazdíš na, neviem, aute, ktoré nie je servisne v poriadku. A riskuješ. Takže, akákoľvek závislosť na uznaní, na neistote, alebo keď parazituješ na rozhodovaniach alebo rozhodnutiach niekoho iného, to znamená, že bereš ich za svoje tie rozhodnutia, nie je seba dostatočnosť. A v mnohých prípadoch tá otázka, ktorú som ti položila, že kde by si chcel ten život viesť, že máš ho pevne v rukách, to znamená riešiť svoje veci, svoje problémy, svoje želania, svoje potreby a bojíš sa. Čoho sa bojíš, Peťo? Toho, že prestaneš byť závislý alebo nezávislý. Lebo byť nezávislý je fajn. A potom sa stane, že my dotiahneme život do nejakého veku a sme závislí natoľko na partnerovi alebo na rodine, že keď zostaneme sami, tak natoľko nedokážeme byť seba dostatoční, že vlastne sme závislí na systéme, aby nám to zariadil. Sme závislí na cudzích ľuďoch, napríklad opatrovateľskej spoločnosti, aby nám to zariadil. Sme závislí na deťoch, aby nám to umožnili. A tak ďalej, a tak ďalej. lebo sme túto cnosť sa báli v sebe pestovať. Báli. Pretože strach nám nedovolil. Strach z čoho? Z čoho je ten strach, čo ty hovoríš? Že chcel by som niečo opraviť, ale neurobím to, lebo ja to tam nemám. To je strach zo zlyhania. Že naozaj sa mi to nepodarí. Ani na prvú oznamovaciu, ani na druhú, ani na tretiu. Tak ja to radšej nebudem skúšať. Však na čo? Mm-hmm. A to ťa nekritizuje. To máme mnohí. Ja som, počúvaj ma, 25 rokov nevarila. Lebo môj muž mi vždycky hovoril, že ani pes to nežere.
Jo.
A preto som sa ani nesnažila. Chápeš? Tak. Ani nesnažila. Ja som sa zabalila ešte ako mladá žena. A teraz som sa k tomu vrátila s veľkou hubou, že pes to zežere a ty nemusíš. Mm-hmm. A dovtedy som to skúšala, cibrila, snažila som sa, dokým som sa to nenaučila. A samozrejme, že to bolo mŕtie jedla, ktoré bolo vyhodené. Ale dnes už viem navariť veľa jedál a oveľa viacej, ako že som vedela len praženicu a grilované kurča.
Tak ja bych tomu, než na to zapomenu, protože informácie je hodne hlava taková, jo. Obecne sú typy lidí, kteří mají strach obecne z jakékoliv změny, jo, protože mají zajetý vzorce. A oni mají totiž ano. Strach i ze změny k lepšímu totiž, protože si nedokážu představit, že by opustili svůj komfortní prostor, protože pro tu změnu k lepšímu je potřeba něco udělat, jako jo. No takže oni mají strach, nechte mě hlavně být, jo, nechte mě tak, já to mám už tak zajetý desetiletí a to jsou ty vzorce právě. A oni netuší, že by je tam čekalo překvapení v rámci, jo, v podobě nějaké hojnosti nebo ulehčení práce a tak dál. A to je jedna věc, obecná změna, strach z obecné změny, strach důvod nevysvětlitelný. Prostě je to tak, jak to je. To poznáš ty lidi okolo, je to prostě tak, jak to je. No co, stát se živým člověkem, to je ráj, ale ne, já mám z toho strach, já bych musela to a to a to. Já bych musel být akčnější, činný, zajímat se, no a když tam hraje ta Sparta, prostě Baník, jo, no tak to je mě přednější, že vychlám stát 8 piv a podívat se na Baník, než si třeba přečít ústavu nebo listinu, jo, práva, svobod, jo, takže to tak, jenom filozoficky krátce. A další věc ohledně toho, kdysi můj dědek mě řekl dávno, dědku, ale v té naší první kapele mě řekli, tyhle, ty nespivé, ty máš hovězí hlas, jo. A mě to tady ten vzorec dlouho pronásledoval, až vlastně teďka z písní, co jsou, tak jsem to odblokoval, jo. Takže ono to přetrvá, ta ryha v té dušince dětské, víš. No, mě bylo 14 tehdy, víš.
Nevadí, ale to presně, to líderstvo v sebe, že chcem to urobiť, chcem viesť vo všetkých oblastiach svoj život správne, a tak, ako ja chcem, nie tak, ako chce vláda, sused, moja svokra, moja mama, tak to je presne to, čo my musíme pochopiť. Ano. Že chceš to, tak začni. V poriadku. Chceš to, tak začni v sebe pestovať to líderstvo. Lebo to líderstvo máš prvom rade za svoju rodinu, za svoj život. Ty nemusíš byť líder niekde tam, autorita. Nie. Ty máš za svoju rodinu zodpovednosť. Tak to vezmi do rúk. A teraz ďalšia otázka. Kde je tvoja seba, dostatočnosť a peniaze ako prúdeca energia? Kde sa vidíš? Kedy si bol samostatný a dokázal si sa o seba postarať? Povedz nejakú situáciu, na ktorú si naozaj bol hrdý.
Že som opustil Rakousko.
Uh-huh.
Velmi rozvinutou ekonomiku, ano, celý ten systém na úrovni prostě. Všechno jsem tam prostě nechal. Aparaturu, prácu, dva vztahy, který jsem měl, jako správný rocker, jo. No a šel jsem vlastně s holoprdelou za písní. Aniž bych věděl, jo, ale... Já jsem věděl jinou věc, než prakticky, co budeme dělat. Věděl jsem, že ten vesmír mě nenechá ve štychu a ocení moji odvahu, že jsem to tam prostě zabalil, ukázal jsem všem fakáča a prostě přemístil jsem se tady. Jo? Takže toho si velmi vážím, sebe, že jsem to tehdy ráno, jak jsem seděl na tým raním trůně, si řekl, tyhle, co tady vlastně děláš, jako jo, tady není tvoje místo. A to byl rok 18, to ještě nebyl ani covidismus, ani žádný živý člověk, jo, ale už tehdy napojení na moje nějaký duchovní já, vyšší, nebo tady ty chlapce vesmírný nějaký, mě řekli, mě donutili, vlastně, oni mě tako donutili, jo, protože já jsem tehdy měl, já jsem měl ještě předtím úraz na noze, který mě tam stopl, protože už mě to nedovolovalo chodit na ty tři směny, jo, makat tam jak šroubek, jo, a těch indicí bylo víc, jo, prostě přestal jsem hrát s těma kapelama, teď ty vztahy už tam taky haprovaly, protože už jsem cítil, že to není dobrý, jo, že to prostě, že už je to konzum a že to je takový užívání si, že jsem dost spotřebitel jenom, jo, ne tvůrce, ale jenom spotřebitel. A chlapci mě řekli, Petrucho, vyser se na to. Zpamatuj se, jo, a jdi tam, kam, kde to má smysl. Jo, takže toho v krátkosti řeknu, toho si teď jako za poslední dobu asi nejvíc vážím. Jako těch malých střípků je hodně, určitě, ale tady toto stojí za zmínku.
Ještě mě napadlo teraz, jak jsi ukazoval ten prostředník. Tak ma napadlo slovo prostředník, že mezi stvoriteľom a mnou nie je žiadny, čo, Peťo?
Prostředník.
Takže keď ukazuješ fakáča, tak čo to znamená, no, z energetického hľadiska? Že mezi mnou a stvoriteľom nie je žiadny prostředník, haló?
No, vidíš, to chodí.
To je jedna vec. To len tak na odľahčenie. A druhá vec, si ma veľmi inšpiroval, že vidíš, si sa teda o tom zmenil.
Je to vzájemné.
Ale druhá vec je, že sa porozprávame teraz o tom, čo hovoríš, že keď prídeš k tomu líderstvu, tak dôležité je naučiť sa dôverovať sebe v peniazoch alebo v majetkovej oblasti. A to, že peniaze sú energia, znamená, že žiadnu energiu nevieš uchopiť, ulapiť a v žiadnej energii nevieš byť zabetonovaný ako v matérii. To znamená, že ty vieš nechať všetku energiu tam, kde si, do času a potom si ju pozbierať zase na jednom mieste. Čiže udržiavaš financie ako prostriedok, ako inštrument, nie ako cieľ. Že ja teraz idem so všetkými svojimi nehnuteľnosťami z Rakúska, so všetkými svojimi gitarami, aj neviem s čím a proste sa presťahujem. Nie. Peniaze, to znamená to, čo je naša energia, ktorá nám hýbe, tvorivá sila, tak tu si mal aj tam a tu budeš mať aj tu. Základ, čo musí líder pochopiť. Potom ním nebudú vládnuť peniaze, lebo peniaze nestanú sa jeho cieľom, ale budú len ten energetický inštrument. Nazbieram peniaze, nazbieram energiu a investujem ju a vytvorím. Ale ďalšia vec, kde robíme chybu? To, čo si povedal, bolo veľmi dôležité z toho hľadiska, že ty si tvorivý človek a ty ma určite pochopíš. Čo sa teraz deje? Prečo ľudia sú tak zabetonovaní v matérii? Každý človek je tvorca. To znamená, že ty keď vytvoríš, Peťo, nejakú pesničku alebo obraz, alebo niekto si vytvorí dielo, ako dom rodinný, alebo tak. Ale povedzme si to na tom príklade pesnička, lebo tebe je to také najbližšie. Až by si lipol na tej pesničke, že vytvoril by si si ju a stále by si tú pesničku tebou vytvorenú mal niekde doma v šuflíku, nikdy ju neodovzdal, nepoužil, nespeňažil, tak ty si neodovzdal ten výtvor a hromadíš ho ako matériu. A my tak hromadíme dom, ktorý sme si stvorili, krásnu záhradu, ktorú sme si vytvorili. Nádherné. Deti nepustíme do manželstva, ale sú 30-ročné, babysitting im robíme a ja neviem čo. To sú proste naše nelíderské cnosti, pretože keby to boli naše líderské cnosti, tak pochopíme presne, ako ty si pochopil, že nelipnem na to. A umelci k tomuto majú veľmi blízko, pretože keď niekto nakreslí nejaký obraz, ako je za mnou, nakreslí pozajtra ďalší obraz, potom nakreslí ďalší obraz, tak počase pochopí, že keď bude mať 10 000 obrazov doma a zadrbe si nimi dom, tak bude zberač a už nebude umelec. Uh-huh. A Ale ľudia tomu nerozumejú a tak majú jedno auto, dve autá, tri autá, štyri autá, nevyužívajú ich, majú vozový park a zastrejú v tom peňažnom toku a ich energia prestane prúdiť. To znamená, že ten tok tých peňazí k ním prestane prúdiť preto, lebo už tam není miesto v tej garáži, kam by dali nové auto. A vtedy to treba všetko vypratať a to si ty urobil vtedy, v tej časti života, na čo si vlastne hrdý, že v tej časti života si mal peniaze len ako inštrument, nemal si ich ako cieľ. A keď sklzeme do toho, že to nepochopíme ako tvorcovia, takú jednoduchú záležitosť, že nebudem mať 550 tisíc obrazov, ale každý ten obraz, ktorý som vytvoril, venujem ďalej. Samozrejme za peniaze, za energiu, ktorú som do neho vložil. A tak budem šťastný aj ja, pretože v každom dome uvidím svoj obraz na konci života, ale mám z toho aj peniaze, tú energiu na to, aby som to mohol replikovať, aby som to mohol pozerať sa na ten obraz alebo na ten výtvor zľava, zprava, z boku, z hĺbky, mohol si nájsť inú tému a tak ďalej. Takže byť transparentný a spravodlivý v hospodárení znamená, že občas musím aj stratiť. Ale na druhej strane, líder si uvedomuje, že ak nie je spravodlivý, ak nie je transparentný, tak bude mať síce veľký majetok, ale nebude mať tú dôveru a to znamená, nebude mať autoritu. Ani v tej rodine, ani v tej práci medzi kolegami a podobne. Dobre, takže líder musí ako v malom, tak aj vo veľkom potom.
Dobrý.
Ako ja sa správam k peniazom, tak tak to bude aj v mojej rodine. Ja,
mohol bych, než, když mám nít teďka?
Môžeš.
Já bych to jenom jako teďka rozhrál trošinku na takový vedlejší hřiště, jo, ale mě tam velmi zaujalo. Jednak se ještě vrátím, že já jsem tam například nechal i auto, jako celkem dobrý, jo, ale než abych to tady přepisoval, jo, už tehdy mě to odrazovalo, jo, kontakt s těma úředníkama, tak jsem to tam radši nechal, jako, jo, kamošovi. No a další věc, když jsi bavila o těch lidech, který hromadí majetek a řekla, že to jsou tvůrci. Já bych trošinku to viděl jinak. Jo? Právě, že tvůrce, skutečný tvůrce, nemá vůbec žádný strach a nehromadí a nemá strach, že mu to někdo šlohne, protože když mu to někdo šlohne nebo mu zboří dům, on si postaví nový. On je tvůrce, každý tvůrce je perpetuum mobile. Neustálý příštící zdroj, takže on jede. On se tím baví, no tak si to vem, vole, tak já si udělám jiné, jo. Vem si to, když se to potěší, ano, nebo mě ten dům zbož a si postavím novej. Kamkoliv půjde, bude neustále tvořit. Kdežto, tady ti materialisti, oni ví, že pokud o to přijdou, už to v životě mít nebudou, jo. Jedině nějakým podvodem, nebo nějakým parazitováním na někom druhým, jo. Proto oni mají strach, proto jsou uzavření v té své bublině té hmoty, a že toto je jenom hmota, toto má tu skutečnou hodnotu, jo, prostě nakrást, hromadit. Ale tvůrce, on může být i bohem. My jsme za covidismu spravili dva domky nebo kolik, jo, a odešel nás vyhodili. My jsme tam nechali haldu energie, haldu peněz, haldu všeho možného, jo, know-how prostě, fakt dřiny. Ale my jsme vlastně odjeli a říkám, je, novej baráček máme, jdeme ho oživit. A makali jsme, protože jsme tvůrci a nebojíme se prostě. A taky nás tam potom, jako, nebo ten dům potom přišel majitel a zbořili ho. Tak jsme šli do třetího domu, jo. A to bylo v rámci covidismu, který nás hodně nakopl. A tam se vlastně projevily ty naše tvůrčí schopnosti, jako i ve hmotě, jo. Takže tvůrce neustále tvoří. A je v nezastavení. Proto nemusí mít strach. Jednak ví, že materie je stejně jako substance tady tohoto světa hmotného. A jedinou hodnota skutečná je láska, schopnosti, vlastnosti, talenty a tak dále. To jsou ty spirituální věci. Ne to, co je tady. I když možná Mara by mě teďka oponoval, já postavím vlastně, opravím něco v domě jiných lidí a to tam jako zůstává jako hmota. Ano, tam je ta energie toho tvůrce, to tam přetrvá třeba desetiletí, jo. To hodnotu má jako vytvořený. A Mara je tvůrce, který vlastně tvoří neustále a se vším. Jejda, to jsem se rozpovídal. Takže jdeme dál.
Nevadí, veď pracujeme teraz na tvojom uvedomení si líderských cností.
A víš co, ale víš, co je cnost třeba, i teďka mně to přišlo. Já vůbec netoužím potom stát se nějakým lídrem totiž, jo? Já dělám za sebe. A když někdo,
ale ty máš
když
být lídrom svojho života. Ale ty máš byť lídrom svojho života.
To jo, tak lídrom
svojho. Ty máš byť lídrom svojho života. Pretože vy keď pochopíte, že dávame to líderstvo stále, že to patrí nejakým autoritám, alebo to patrí nejakému, alebo ja to nechcem byť, ale ty si lídrom svojho života, svojej rodiny.
Tak to jo.
Chápeš ma? V tom mikro, ako v malom, tak aj vo veľkom. Ak ty budeš v tom mikro, ak ja budem v tom mikro a niekto ďalší bude v tom mikro, tak sme sa samoorganizovali ako organizmus. Chápeš?
Mm-hmm.
Veď tá bunka, tej nikto nemusí dávať príkazy. Ona každý deň, každé ráno vie, čo má robiť a každý večer odovzdáva tú prácu, že haló, mozog, som hotová, môžeme ísť spať.
A víš, kto je tá buňka? Každá tá buňka je ten náčelník. Jo? Staňme sa náčelníky sami, všichni, všechny buňky. A my sme tady v baráku tři, áno. A všichni tři buďme náčelníci. Babka moudrá, 90 letá, taky na ňu můžu hledět s velikým respektem, když něco bude skutečně jako vědět, jo. Takže já osobně netoužím být lídrem jako, ano, svého života, jo, ale spíš stát se tím náčelníkem a razit jako pionýr ten prostor ku světlým zítřkům.
Tak, tak, přesně. K svojej novej budoucnosti.
Ano.
Lebo o to jde, aby si ty udržal všetko na poriadku a rozprával zo svojho miesta. Ja nechcem od teba, aby si zobral alebo zábral miesto nejakého politika. To je hovadina. To nemáš robiť. Lebo teraz to robia mnohí ľudia a preto to tu takto vyzerá. Pretože nikto nie je na svojom mieste.
Mm-hmm.
Každý si povie, ja chcem byť radšej podnikateľ, nie umelec, asi umelec. Ne, tak jak chceš byť podnikateľ? Ne. Tebe to miesto nepatrí. A keď to budeš skúšať, OK, chvíľu ti to pôjde, ale nakoniec sa to aj tak zbortí na tom, že ty ako umelec si najlepší na svete. Lebo to je tvoje miesto.
Já jsem tady opomenul, já jsem říkal, že tady jsme tři, ale víte, kdo je naším skutečným lídrem? Naše tři kočky. No. Tři kočky. Jo, panečku, to jsou lídři. To jsou stařešiny. My se od nich denně učíme. Jo? Omotají kolem prstu nás. Oni přesně ví, oni jsou rychlejší než naše myšlenky, než nás něco napadne, jo, nějaká myšlenka, prostě nějaká aktivita, oni už to ví, oni třeba hodinu předem ví, že jdeme do města. Já už to na nich poznám. A já říkám, co tak hledíte? Jako, jak kdyby jsme jeli do města? A v tom na mě říká píseň, musíme jet tam a tam, jo, takže ty kočky to ví. Takže to je skutečná autorita. O, šanty.
Počúvajme a už to akože pomaličky vyjdeme ku koncu, lebo že 21.54 a,
no a co?
Keď sa porozprávame o tom, že tie financie, tie financie dôležitá súčasť života lídra, aby ste nemali problém s peniazmi, tak keď budete viesť nejaký projekt, tak zase na druhej strane, ale zdroje sa neplýtvajú. To znamená, že energia peňazí určuje kvalitu aj vašich rozhodnutí, motivácia konania. Neplýtvame. Projekt by mal byť vždy k prospechu ľudí. Spôsob riadenia by mal rešpektovať všetkých. A keď sa bavíme o materiálnych riešeniach, tak tie by mali byť riadené morálkou a presne ako hovoríš, čapované z vlastnej hojnosti. Z teba premení všetká hojnosť. Keď dneska máš nejaký dom a bude kataklizma, bude nejaké zemetrasenie, dom ti spadne, ty sa proste ako líder nezrútiš. Ty povieš ostatným, poďte, ideme budovať nové mesto alebo novú obec. Lebo za prvé nám nič iné neostáva a za druhé, to je tá líderská vlastnosť, že pochopíš, že tá energia z teba príští v podobe toho materiálneho statku. A takýto líder, a to už zakončím, je most medzi víziou a realitou. To znamená, vie materializovať na tomto svete. Inak potom, aj to deštruktívne musíme povedať, je to nečestné obohacovanie sa tých lídrov. To, kedy sa stávajú tými prostredníkmi, lebo chcú kontrolovať len druhých, oni nechcú pracovať, oni nechcú robiť tú energiu peňazí materiálnou, oni nechcú, aby tá myšlienka sa zhmotnila, ich vlastnou činnosťou a ich vlastným konaním. No. Oni ju chcú použiť a chcú zneužívať na obohacovanie sa prácou iných ľudí. A to sa teraz deje. To sú mnohí starostovia. To sú mnohí ľudia, ktorí sú vo verejnej správe.
Oni sa menujú taký patentový úrad, napríklad.
Napríklad, presne, majú taký názov.
A nebo tá... Takže... no... Svaz ochrany, svaz autorský, jo? Taký takový paraziti. Ale to je
takže téma. Líder vďaka tejto energii vie premeniť myšlienku na víziu, potom na konkrétny výsledok, čiže za všetkým, za každým jedným človekom hľadaj činy a jedna z tých líderských schopností je, že tú víziu dokáže doviesť do konca a do konkrétneho výsledku. Pretože mnohí lídri začnú nejaké projekty, ale nikdy ich nedokončia. Proste majú za sebou desiatky nedokončených projektov a tie projekty ani neuviedli do života. Nielen, že ich otvorili a nedokončili, ale ani ich neuviedli mnohé do života. Sú len na papieri. Sú naozaj len tej papierovej rovine. No a ak, tak líder zostáva v tej energii sebadostatočnosti, sebaovládania sa, etického prístupu, tých cností, ktoré teraz otvárame. A posledné, čo by si mohol spraviť, aby si bol v danej oblasti viac nezávislý. To znamená, vyber si nejakú oblasť, ktorej ešte nie si, alebo si čiastočne a povedz mi, čo máš v pláne urobiť teraz, napríklad teraz sa dávajú také, že novoročné predsavzatia, že čo máš v pláne urobiť na nový rok, aby si bol viac nezávislý.
Jo, tak teďka mě to rozhlaklo během 5 sekund. Napřed jsem chtěl říct, že já neplánuju, protože když člověk plánuje, Bůh se směje, jo. Ale potom říkám, ano, vraťme se normálně na zem a tam, kde bych chtěl být víc svobodnější a bez závislosti, odboroval jsem závislost na alkoholu, tabáček si teda ještě dám, ale neberu to jako závislost, ale spíš jako takový to pokouřeníčko, i když to jsou takový keci, je to závislost, to jasný. Ale hlavně jídlo, žrádlo. To je šílený. Já teďka jsem schopen si otevřít normálně půlkilovou zmrzlinu a zežrat ju celou. Jo? S piškotama a s oplatkama. A pak je mě v noci zlé, pálí mě žáha, musím pít sodovou vodu, jako sodu, bikarbonu. A někdy se mě stává, že normálně se vůbec nevyspím, protože mám fakt ty žaludeční ty a potom ráno jsou jako samozřejmě nevyspalej a nasranej sám na sebe a na celý svět. Takže otázka jídla nebo objemu, jo, toho konzumu. Takže tady, i když do obchodu už nechodím, jsem jenom píseň vozím, pomáhá mi s nákupama, ale neúčastním se toho procesu, no ale když ona navaří a fakt to voní celým barákem, tak neodolám a s ním to a večer, když donese do postilky pěkně prostě, já nevím, pizzu nebo koláč, nebo... Dívej, nechoďme daleko, jo, zatím, co tady povídáme.
Krásný koláč, jo? Ano. Už normálně slinky se vyspíhají.
Jako já taky, jako jo, já asi neodolám a jako...
A to len vizuální efekt.
No, takže... Jo, takže tvoje otázka byla taková, jo, v čem chci být samostatnější a bez závislosti, tak to je otázka teda jako jídla. Jednak mám 105 kilo, jo, měřím 175 cm, vadí mě to, ale však to každý zná, kdo má nadváhu, jo, takže tak.
No a teraz já prejdem plynule z tohto všetkého, úplně k té úplně prvé lekcii, k tým systémom, o kterých jsme se bavili, že ty si ten systém. A aby si mal bezpečný ten systém, tak musíš začať otvárať všetky tieto líderské vlastnosti a cnosti. A keď, že zruším klubovou kartu do Teska.
Pozor, my sme mieli taký klapkárt, áno, VIP klapkárt, jo, tak sme ho zrušili, no ale ako už máme zase obnovenou, jo. Ale to je zase vnější faktor. Jako, Jaro, ty...
Ale zrušíš... toto presne...
To ti nic nevyřeší.
A ja už to ukončím, že tieto naše vedomé rozhodnutia, krôčik po krôčiku a otváranie týchto líderských schopností a vlastností nás niekam privedú k väčšej sebadostatočnosti. A čo je sebadostatočnosť? Znamená to pre teba väčšie bezpečie. Ty skrátka, ak to telo ťa zrádza, keď sa dobre napapáš sladkého a ak ťa bojkotuje, tak nie si v bezpečí. Pretože celú noc nespíš, pretože máš bolesti, pretože ja neviem čo. Ja som napríklad žlčníkárka a keď si dám na Vianoce kýbel majonezáku, tak odpadávam a volajú ma do nemocnice už pomaly. Takže to je presne o tom, že ten pocit bezpečia, ak chceš, tak buď sám sebe lídrom. Pretože v dnešnej veľmi rýchlo sa meniacej spoločnosti, kedy haló, padá systém v priamom prenose, zrazu zažiješ, že na nič iné sa nebudeš môcť obrátiť, len na to svoje vedenie.
Áno.
Len na to svoje vedenie. A k tomu vás teraz vediem. Ak sa stane akákoľvek teraz situácia, ktorá vám ich zatrasie, ktorá vám zoberie pevnú pôdu pod nohami, tak vec, že nemáš ešte tie líderské schopnosti otvorené, nepracoval si na sebe, nemáš tie cnosti a preto ma neustále odmietaš. Ja nechcem byť seba dostatočný, ja nechcem byť živý človek, ja budem chodiť do hypermarketov, ja budem robiť to, čo všetci, ja budem mať digitálne ID a ja neviem čo všetko. Ale potom, keď sa to naozaj stane a my, čo sme tu príkopníci alebo prvoprechodcovia, ja budem vedieť, Peťo, čo mám robiť. Ty budeš vedieť, čo máš robiť, lebo sme pracovali na týchto osobnostných črtách, na týchto charakteristikách. Lebo sme lídrami svojho vlastného života a ja nepotrebujem teraz bežať sa potvrdiť, že či je pre mňa správnejšie ísť do Teska, alebo tuto o tri ulice ďalej k nejakému farmárovi, susedovi, ktorého som si vyzistil, dal som si tú námahu, ochutnal som jeho jedlo a viem, že za ním môžem bežať, pretože do hypermarketu sa ani nedostanem, lebo bodka. A tak to je. Vy budujete líderstvo v sebe preto, že tento život začne byť pre vás ťažký. A to sa nevyhrážam, ľudia. Každý deň sa potvrdzuje všetko, čo hovorím. Každá jedna moja veta.
Ja bych to...
A som tu na to. No, a som tu na to a je to moja úloha. Ale nepovediem vás za ručičku k vám sebe samým. Nebudem za vás pracovať na tom, aby ste začali na sebe makať. Mm-hmm. A nebudem vám rozprávať motúzy pod fúzy, že zostaň občan. Pretože dneska rozpakujem Facebook a to bude na ďalšiu reláciu na budúce 15. Prakticky život živého človeka. A jo, zistujem, že u nás na Slovensku všetkých živnostníkov idú zničiť. Tak robia veľké reklamy, že živnostníci, poďte do SROčiek, to bude pre vás cesta. No a čo zistujem, že sa od januára mení celý daňový poriadok, aby toho nebolo dosť, čo ovplyvní ďalších 10 000 zákonov. Ale hlavne to ovplyvní vaše majetkové pomery. Pretože vy podľa toho nového, prerobeného, zmeneného daňového poriadku budete ručiť celým svojim majetkom aj v SROčke. A dokonca naspäť dozadu. To znamená, že kedy ste koľvek mali nezaplatený nejaký daňový nedoplatok, tak za ten daňový nedoplatok dostanete exekúciu, ba až online dražbu som sa dozvedela. A už to nič to ženie vás, ktorí vás nahnali ako ovečky do košiara, do SROčiek, bude tak obrovské, nehovoriac o tom, že keď sa tu chce Ivka rozprávať o katastrofálnom úrade, tak sa môžeme. Ale na Slovensku sa veci majú tak, že kataster prepisuje hore-dole pozemky bez vášho súhlasu a vedomia. Môžete mať 10 000 nehnuteľností. Keď vám kataster prepíše vašu nehnuteľnosť, som veľmi zvedavá, čo budete robiť. A u nás sa to už fyzicky deje raz za denne. Takže ľudia, nechcete živého človeka? Nemusíte. Ale nechcete, aby som vás potom neupozorňovala, že ja som vám to hovorila. Ja vám to nehovorím preto, že túžim byť neviem akým prorokom, ale preto, že ja od zdroja so mnou ide stvoriteľ. Mám tie informácie. Som povinná vám ich podať. Tak ako oni sú povinní vás informovať o týchto zmenách. A vy sa musíte nejako k tomu postaviť. A ako sa vy rozhodnete, to už je po slobode vôle. Ale informácia vám bola podaná. Som ako kniha, ktorú keď otvoríte na hoci ktorej strane, tak všade odtiaľ bude čučať živý človek. Pretože to je jediné riešenie tejto nezmyselnej hry, do ktorej ste sa pustili, že ju s nimi budete hrať. A tým, že ich platíte, tým, že ich poslúchate a tým, že im dávate svoju moc a silu každý deň a nie ste lídrami svojho života. To robíte. Ja nebudem fiktívny kotlár, ale hovorím vám pravdu. To robíte. Tak potom neprídite, keď bude najhoršie, že ale tá Paulína mala pravdu. Lebo potom, keď vám všetko ukradnú z podrite, keď vám zničia život, vám to už bude naozaj na nič skonštatovať. A naozaj to nerobím preto, aby ste len sucho konštatovali, mohol som si z tohto všetkého, čo Paulína hovorila, niečo zobrať. Prosím vás, radšej si to zoberte. Zoberte si ten papier, ktorý ste si teraz napísali. Tak ako Peťo teraz odpovedal na tie otázky napriamo, ale vy ste si to písali. A začnite všetkých tých bubákov riešiť. Od zajtra okamžite a urýchlene. Pretože minimálne na Slovensku sa zrýchlilo tempo. Veľmi výrazne. A o tom si povieme v 15. časti v praktickom živote živého človeka. A zodpovieme si na všetky otázky, akékoľvek budete mať o tom, ako sa žije živému človeku. Popravde. Nebudem nič prikrášľovať a odpovieme si aj na slobodné hospodárenie. Lebo to je cesta ako von z toho daňového neporiadku. Ja to nenazývam poriadok. Z toho daňového neporiadku, ktorý to chcú vytvoriť.
Dobře, Pavlino, ďakujem. A my teda se můžeme dohodnout ale to oznámíme ten termín toho dalšího vysílání. Tam myslím je ta středa 23. že?
Ano, to už bude záverečné kolečko. To znamená, já jsem si svoju povinnost splnila, potom závere. Tento celý cyklus Sloboda a cesta k slobode som vám takto dala, že nech sa páči, darujem vám najväčší dar, je živý človek, ktorý vám takto darujem ako inštrument a vy sa potom rozhodujete, či zostanete v tom marazme, ktorý sa stupňuje, zhoršuje, výchor sa točí a ja som veľmi vďačná všetkým z vlády, že ma pozerajú a že všetky moje predpovede sa plnia, pretože už vás naozaj tlačia do toho, aby ste vystúpili z tejto hry, aby konečne sa to tu zmenilo. Ten impuls vystúpenia z tej hry, ten impuls vystúpenia z tej hry už nemôže byť intenzívnejší. Uh-huh. A vy nerozumiete, vy sa tvárite, že ešte sa chcem zahrať a vy stále ostávate v občianstve, stále ostávate v systéme, ktorý nefunguje a halo, padá systém.
Pavlinko, díky, ano, je to už tak na hraně, že už asi víc nemůžou nám, můžou nám ještě ukázat víc teroru, ale to si myslím, že je akorát tak, že už ty lidičky by se měly probudit a vystoupit tady z toho občanstva a stát se živými člověkmi. A Marcelka už nám píše, krásné, osvícené, inspirativní, poučné, děkujeme velmi, těšíme se na neděli, dobrou noc, krásné, odvážné dny všem. Marci, ještě neodcházej, mám tady něco pro tebe, jako poděkování za nedělníček a Paulínko, budeme rádi, když přijmeš pozvání na slunovrat 21. v nedělu. Dáme nějaký společný nedělníček.
Je mi to velmi lúto, ale tentokrát asi neprídem, lebo ja už mám nejakú aktivitu. Aha. Až tí ľudia neprídu k nám na návštevu, tak potom prídem.
Dobre.
Lebo aj to sa môže stať, lebo teraz sú ľudia aj chodlaví, aj 21.
Dojdu
v sobotu nakoniec. Aha. Tak môžeme.
Vidíš, vesmír to zařídil. Takže šanty, ďakujeme. Ale je to pozvánka.
To mala nesprávnu informáciu.
Je to pozvánka a teďka mne prišlo vhodné použiť slovo vnitřní vůdce, jo, nebo vnitřní vlastně vedení. To znamená, že pokud se aktivuje vnitřní vedení, které tě samozřejmě, jo, třeba půjdu do nedělníčku s Márou a spol, s bandou, jo, tak budeme rádi a jinak 15. pokračování bude 23. prosince, já už mám leden zas, to je jedno. Marci!
A už konečné, já se potom rozloučím s vámi, protože já už naozaj si ty zuby musím
No počkej, robiť. Počkej, já tady mám na tebe...
A nevím štrbavé rozprávat.
No a počkej, mně to dneska přišlo vojné, Kefalíne. Vy jste ten oný, inteligent. A čo vy si představíte hen pod takýmto pojmom štrbavý?
To je, že nemáš zubky, máš tam cik pauzy.
Tak, takže proto si dáme v lednu pauzku asi, že? Trošku si odpočineme, vydechneme, necháme vydých aj posluchačům a studentům, aby mohli studovat, protože těch informací je tolik. Tolik! Chápu to. Takže bude pauzka v lednu, ale dežavička pojede, ale na nějaký volnější témata. No a mám tady pro Marcelku, jestli ještě sleduje. No a tímto jí chci poděkovat taky za krásný nedělní nedělníček. Ona tam taky používala taková ta slovička začínající na P. A kdyby chtěla rozšířit svůj rejstřík tady těch ostřejších výrazů, jo, tak tady jsou ty výrazy normálně, který mají ten slovní základ jako srát, jo. Je jich tam asi 30. Takže kdyby došly slova, tak tady jsou takový, ale toto i nic proti tomu, protože srát je tam to ra, jo, je tam to světlo a ta energie. Jo, ta, která proudí tou mízou, jo, takže to bylo tak jenom na odlehčení, no a my tady jako máme ještě slajdy, ale to necháme na příště?
Nie, to už ani nebudeme pokračovať, lebo už to strašne naťahujeme. Aj ten Jirka mi zobral tam priestor a my máme mačičku, ktorej sa niečo stalo veľmi vážne. Aha. Dneska sme s ňou boli u veterinára. Ja. A potrebujem jej dať lieky na čas, takže už by som to rada aj ukončila. Dobre. A ja už som veľmi vyčerpaná.
Ja, dobře, dobře, ano. Takže ja děkuji tvůrcům, děkuji vám, děkuji Pavlino tobě a Mačenka, dcera do pořádečku, no a pouštím znělku, děkuji posluchačům, sdílejte, vzdělávejte se, protože je jedinečná příležitost, jak se osvobodit. O šanty, ahoj, ahoj.